Радио К2 от мястото на събитието.
Работна среща, дискусия по приоритетни за общините теми и законодателни инициативи от 14 март.
Последните няколко дни с бедствията, които са в някои райони на Северо-Западна България и в други части в България, действително местната власт не може да се оправи без помощта на държавата и е непосилна в това управление на язовирите. Искам също така да подчертая, че предложенията за промяна на законопроектите по първия въпрос, който е за опазване на обществения ред, е съгласуван с Министерството на вътрешните работи. Имаше работна група, която също работеше с представители на местната власт и представители на Националното сдружение на общините в Република България. А по закона за язовирите с Държавната агенция по метеорология, с Министерството на околната среда и водите и с различни други институции. По въпроса за осигуряване на обществения ред, по този закон общините нямат регламентирани правомощия. Това, което нас най-много ни вълнува, и че също така имаме във всяка една община приета наредба номер 1, която регламентира обществения ред в съответната община, и всички тези изисквания на гражданите, които са за тяхната безопасност, за средата им на живот, най-вече конкретиката стига до нас, местната власт. Реда и сигурността се уреждат на местно ниво и с други наредби, които са приети в общините. И до някъде проблема най-вече не е в контрола на тези наредби. Другия проблем, който също се очертава, това са ограничените правомощия на служителите от съответните общини. И предложенията за законопроект за закона за местната власт и местното самоуправление е да дава решение на органите на местната власт да подкрепят усилията на служителите на Министерството на вътрешните работи по спазване на реда и сигурността на гражданите. По втора точка, управлението на общинските язовири, тук искам само да дам една статистика, че през 1990 година са прехвърлени 5700 язовира, от които 4532 стават общински язовири. Ресурса, който имат общините, не е достатъчен. Даже не говоря за превантивни мерки, говоря и за управление на тези язовири, най-вече за предписанията, които се правят от съответните институции. Един пример ще дам с община Харманли, която има 506 броя язовира. Предписанията в момента от институциите са за 8 милиона лева, а приходите от тези язовири, които влизат в общината, са за 23 000 лева. Проблема е не само и в финансите, проблема е и в осигуряването на кадри, които са с необходимия капацитет и експерти, които действително са се занимавали с такъв вид дейност. За нас най-важно е да се въведе класификация на язовирите и за да се насочат най-малките, оскъдните, бих казал, средства на местната власт там, където могат да се отделят за приоритетни ремонти, които трябва да се направят по тези водоеми. И това, което се надявам, че на днешния форум действително ще се реши, най-важното нещо за нас е сроковете да бъдат кратки и по тези два въпроса да имаме решение, което се надявам, че с дискусията днес ще има и други предложения, които да влязат в законопроектите. Благодаря ви.
Благодаря и аз, госпожо Василева.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми дами и господа кметове, представители на Националното сдружение на общините в Република България, уважаеми представители на институциите от името на Комисията по околната среда и водите, чието членове също присъстват на днешното заседание. Искам да ви приветствам и да благодаря за възможността да обсъдим тези важни теми, които са в фокуса на общественото внимание и през последните дни предвид неблагоприятните хидрометеорологични условия и критичните ситуации, които възникнаха на някои части от страната. Предложението, което беше изпратено на вниманието на парламента заедно с предложението на Националното сдружение за тази среща, изготвеният в проектовариант законопроект е представен на вниманието на народните представители, така че могат да бъдат обсъждани тези предложения. Мисля, че е необходимо да се вземе предвид и инициативата, която правителството на Република България предприе с разработването на нови законодателни предложения и мерки за организиране на дейностите, т.е. подпомагане на общините в дейностите по поддържането на хидротехническите съоръжения, които са тяхна собственост. Безспорно, изключително важна и приоритетна дейност, защитата на населението, критичната инфраструктура, имуществото на гражданите, защитата от вредното въздействие на водите, превенцията, преди всичко, всички мерки, които трябва да бъдат взети. Безспорно, важна е координацията на всички институции. В тази посока работим заедно дълги години. Знаете, през 2016 година бяха приети стратегическите документи, плановете за управление на риска от наводнение, наистина важни документи, проистичащи от европейското законодателство и набелязващи всички мерки, които трябва да бъдат взети за управление на риска от потенциални наводнения и превенция от изменението на климата и вредното въздействие на водите. Не само това, с изменението на закона за водите през 2015 година беше обособен единен национален орган, който да упражнява контролът върху хидротехническите съоръжения. Искам да припомня на народните представители, че в хода на предложенията на тези законодателни промени с пълна подкрепа на всички парламентарни групи бяха приети текстовете с определенето на Държавната агенция по метрология и технически надзор като единият национален орган, който да извършва контролът и да следи за техническото състояние, да упражнява включително и санкционните си правомощия в случай, че има неизпълнение на предписанията за мерките, които трябва да бъдат предприети. Безспорно наясно сме, че проблемите са много, наясно сме с големият брой язовири на страната, на територията на страната, това, че общините, като собственици на голяма част от тях, се срещат с редица трудности, така че сме на разположение да обсъдим, надявам се, наистина днешната дискусия да допринесе за усъвършенстването на законодателството в тази сфера, там където е необходимо, и за продължаващите съвместни действия и работа, за да гарантираме сигурността, здравето, живота на нашите граждани. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Василева. Господин Василев.
Уважаеми господин председател, уважаеми гости на днешния форум, кметове на общини, представители на Националното сдружение на общините в Република България, уважаеми народни представители, заместник министри, знаете, че в залата има трима заместник министри, господин Ципов от МВР, госпожа Кулова от МРРБ и госпожа Никола от МОСВ. Аз мисля, че днешния форум на първо място има така основно значение като послание за желанието на Народното събрание да чуе гласа на общините, да реагираме адекватно на проблемите, които те поставят. И в това отношение мисля, че обща е волята на колегите. Те са горе-долу една трета от народните представители, така ги смятам, които са тук и които желаят да чуят наистина тези формулирани от представителите на Националното сдружение и съответно да участваме в разрешаването на тези задачи. Разбира се, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление поддържа, може би, най-тясен контакт с сдружението. Ние вече имахме две работни срещи в пълния състав на комисията. Поставили сме се определени задачи и мисля, доста систематично работим по тях. Не винаги резултат толкова, колкото ни се иска, за съжаление, но във всеки случай с необходимия ентусиазъм и желание да свършим работа. Аз съм запознат, разбира се, с темата на днешната среща. Не малко мисля, като принос дадохме с колегата Христо по темата за закона за водите. И мисля, че всъщност като резултат от тази среща, действително тези два законопроекта съвсем реално е да видят бял свят и да бъдат внесени от народните представители, които присъстват тук в рамките на една нормална, разбира се, законодателна процедура, да направим поне тези първи стъпки, които разбираме, че са най-важни за работата на общините. Така че пожелавам успех на форума и успех в сътрудничеството на този формат на Народното събрание като цяло с българските общини, защото макар често да се чувстваме на различна страна на монетата, всъщност сме от една страна, страната на така управлението и би следвало да имаме адекватното взаимодействие и така адекватната комуникация помежду си.
Благодаря. Това беше в общи линии приветствието, което отправих председателите на комисиите, за което днес правим този форум. С, разбира се, председателя на българския парламент. И от тук нататък смятам, че това, което свърших българските общини в лицето на Националното сдружение на общините и инициативата за провеждането на този форум, смятам, че действително ще ни даде възможност вече да влезем в дискусионна форма и разбира се с представителите от Националното сдружение на общините да представят съответните законопроекти, които са обсъждали в Националното сдружение на общините, заедно с всичките институции, които имат пряко отношение към това. Аз тук обаче искам да допълня, освен тримата заместник министри, за мен е най-важно, че на днешната среща присъства и Надежда Генова, директор на дирекция финанси на общините. Защото смятам, че тя е така един първо дуае и другото, което е, че винаги, когато говорим за политики и за неща, които са свързани с решаване на проблемите и то на болелите проблеми, винаги опира и до съответното финансиране. Така че благодаря на министъра на финансите за ангажимента да изпрати своя представител. Първата тема, разбира се, тя е една от най-важните и най-дискусионната за обществото и най-чувствителна за обществото. Това е приносът на общините за осигуряването на обществения ред, проект за изменение на закона и същевременно по закона за местната власт. Аз смятам, че тук, разбира се, това, което е направено като предложение, да бъде взето отношение от Владимир Георгиев, член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на община Самоков. И също така Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора. Така че, колеги, даваме думата кмета на община Самоков. Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря ви, господин Цветанов. Уважаеми председатели на комисии, уважаеми народни представители, представители на институциите, уважаеми колеги от Националното сдружение, медии. Изключително ми е приятно, че с Живко Тодоров ще имаме възможност да представим становището на управителния съвет и на цялото сдружение на общините относно наистина тези изключително важни законопроекти и в първата си точка най-вече по закона за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация. Един закон, който смея да твърда, търпи или не си иска това, което сме си коментирали в Националното сдружение, тотално да бъде променен, защото съобразно изискванията, съобразно времето вече, което го прилагаме, той задължително се нуждае от такава промяна. Но повода, по който сме се събрали, е за да може да видим с какво може и общините да допринесеме за опазване на обществения ред, за охраната на общинската собственост. Нещо, което ежедневно ние като кметове на общини се сблъскваме и затова ще ми позволите в няколко изречения само да кажа какви са проблемите до сега. Проблемите са затова, защото нямаме никакви правомощия. В повечето си случаи общините се опитват да създадат инспекторати, да създадат служители, звена към общините, които обаче нямат никаква законова рамка, в която да могат да извършват своята дейност, да съставят актове, да изискват лични документи или други такива, които са необходими за тази дейност. Практиката и това, което сме се допитали ние като управителния съвет от Националното сдружение е, че към настоящия момент, по-голями разбира се общини, мисля, че към настоящия момент това са 9, има така наречената общинска полиция, което е уредено в закона за Министерството на вътрешните работи. Но тъй като издръжката на един полицай е доста голяма, не всички общини това нещо могат да си го позволят. Затова, когато се допитваме и до по-малките, до средните общини, виждаме, че не навсякъде работи този модел. Другия вариант, в който общините също търсиме варианти за работа, това е чрез частните охранителни фирми. Хубаво е, че в последните години на тях им се даде възможност и се разшири, освен на охраната на общинските обекти, да могат да охраняват и различни мероприятия, и различни дейности на общината. Но също имаме своите забележки от гледна точка на това, че в никакъв случай не може да се говори за квалифициран ни чак толкова състав, както е, например, на органите на МВР и на РПУ-тата, които са в градовете. Също така услугата е твърде скъпа за общините. Затова предложението, което сме ви представили съответно на комисиите да се разгледа, което ни се иска да може в тази насока да се направи тези изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация, е да може да се даде възможност или законови правомощия за осъществяване на дейността, именно на тези инспекторати или на звена да могат да изискват лични документи, да могат да съставят актове, в същото време да могат да задържат нарушителите временно или да отправят писмени предупреждения. Това нещо към настоящия момент не е възможно, тъй като при всяка една такава проверка беше необходимо да изискваме или да има съвместна проверка, да бъде заедно с полицаи от съответното РПУ, а знаеме, че числеността на полицията в РПУ-тата не е достатъчно. Така че това е едно от нещата, на което на нас много ни се иска в ЗМСМА да бъде застъпено. Мисля, че през последните години практиката, която се създаде, според мен е и добра комуникация в местните комисии за обществения ред и сигурност. Там, където всъщност на тези комисии е председател и самия кмет, има връзка и с директора на РПУ-то, съответно и с органите, и там се създават така наречените карти на различните проблеми, по които може да се работи. Това ще бъде също една добра стъпка, за да може общинските служители, именно тези звена и инспекторати, да могат да подпомагат тази дейност и в никакъв случай да не припокриват работата на МВР. Тук аз също съм много доволен от тази първа стъпка, защото неминуемо ще се стигне до въпроса как финансово ще обезпечаваме тази дейност, но когато имаме възможност с общинските служители да съставяме актове, като последваща стъпка ще искаме, разбира се, тези постъпления да влизат изцяло и в бюджетите на общините, за да може да припокриваме тази дейност. Това е в общи линии първата част на нашето предложение. Вече за безопасност на движението мисля да дам думата на господин Тодоров. Заповядай, Живко.
Заповядайте, господин Тодоров.
Благодаря ви. Първо искам да изразя своята благодарност към всички народни представители, които са тук в залата, и към колегите, разбира се, за възможността да представим тези два проблема. Очакваме от вас наистина съдействие и разчитаме на него, за да може по-ефективно да си вършим работата. Първият въпрос засяга общинската полиция. На практика, по сегашното законодателство, ние нямаме истинска общинска полиция, ние имаме наемна полиция. Аз бих я кръстил така, защото ние плащаме за извършването на определена услуга от страна на Министерство на вътрешните работи, като тази определена услуга е в рамките на щата, с който разполага за съответната община в рамките на Министерство на вътрешните работи. Ще ви дам конкретни примери, за да може да разберете какъв на практика е проблема. В Стара Загора имаме 16 общински полицаи. С тези 16 общински полицаи ние трябва да обслужваме репатратора едновременно, трябва да следим за екологията в града. Това са актове, които трябва да се съставят на нарушители, които замърсяват. Трябва да се контролира популацията на кучетата, трябва да се опазват горите, трябва да се опазва обществения ред по мероприятия, които се организират от общината. Тоест, един много широк набор от дейности, които ние трябва да организираме и да обезпечим, реално с много малък брой такива общински полицаи, които са на щат към МВР. Те не са на щат към общината. Конкурсите се провеждат от МВР. Общо взето около 6 до 9 месеца трае процеса по назначаването на един общински полицай. Ние сме имали много проблеми във времето с непопълването на тези бройки. Реално от тези 16 души При нас в повечето случаи са работили около 10 до 10-12 реално. Тоест, ние не можем да покрием с наличния ресурс дейностите, които трябва да се извършват. Какви са проблемите оттам? Ние не можем да контролираме реално популацията на кучета и всичко това, което изборих, защото общинските служители нямат право да изискват личните документи на съответните нарушители. Ние сме се назначили към инспектората такива служители, които отговарят за екологията, за обществения ред, но ако те не получат съдействието на гражданите, те нямат никакви права и съответно не могат да ги ангажират в този процес. Тоест не могат да съставят и необходимите актове, защото ако аз съм гражданин и познавам закона, ще ви откажа да си дам личната карта, тъй като този служител няма права да изисква тези документи. Оттам нататък, по отношение на втория въпрос, който касае закона за движение по пътищата и функциите на кметовете да могат да глобяват по този закон за превишена скорост. Тук също смятаме, че общините и кметовете конкретно трябва да имат такива правомощия, защото от почти всички квартали на съответния град или от малките населени места пристигат оплаквания, че колите се движат с прекалено висока скорост и има прекалено много нарушители. Очевидно с наличния ресурс няма как да разчитаме само на МВР да се справи с този проблем. И пътна полиция конкретно. Ние трябва да имаме модерни, съвременни начини да контролираме превишената скорост в градовете и това може да стане с монтиране на съответното видеонаблюдение. Оттам пък кметовете да имат правомощия да го обявят на база на закона за движение по пътищата. И аз съм сигурен, че и кметовете ще имат и по-добра възможност да събират тези глоби, защото вече сме изградили много добър такъв механизъм, по който да се събират тези глоби, заедно с... знаете, че с техническия преглед, който всяка година трябва да се минава, трябва да се мине през общината, за да се плати данъка на съответния автомобил. И там винаги излизат и глобите, които има да плаща съответния нарушител, за да може да се случи всичко това. По този начин ще можем да осигурим една по-добра събираемост на тези глоби. В момента в градовете се контролира, мога да кажа, малко. И пак ще дам конкретен пример за Стара Загора, защото съм сигурен, че колегите могат да кажат. В Стара Загора има монтирани общо 3 камери, които контролират входно-изходните точки на града за превишена скорост, от които 3 камери работи една. Тоест, целият останал контрол се разчита на мобилните патрули, които не могат да осигурят всички населени места в града. И аз смятам, че ние от общината можем да помогнем, ако не дадете тези правомощия в закона, монтирайки със собствени средства стационарни камери, да осигурим безопасността на пътищата, вместо да поставяме гърбици. Аз не случайно съм казал, че Стара Загора, например, се е превърнал в града на гърбиците, защото се налага постоянно да поставяме по ключовите пешеходни пътеки такива, за да не се стига до пътно-транспортни произшествия. Това са мотивите, с които предлагаме тези промени и наистина разчитаме на вашата подкрепа, защото всеки ден от това зависят крайна сметка и човешки животи, а и другото, което е ние да си вършим съвестно работата, отново зависимо от вашата подкрепа. Така че ви благодаря за това, че ни слушахте. Не конкретизираме конкретен запис, от който това трябва да се случи. Това трябва да се обсъди от вас в комисиите в парламента и в рамките на Народното събрание, но това е есенцията, идеята, за която между другото застанаха всички кметове без значение от кой политически оттенък са те. В рамките на управителния съвет всички подкрепиха тези предложения. Благодаря ви още веднъж и се надяваме на вашата подкрепа.
Аз също благодаря. Колеги, смятам, че можем да отворим дискусията и дебата, който всъщност може да се дискутира по тази точка. Аз само искам да кажа няколко думи, че темата за общинска полиция беше дискутирана преди много години. И 2008 година, в края и началото на 2009 година, това беше поето като ангажимент при изборите 2009 година, ако действително има управление, което може да направи подобна законодателна промяна, да бъде факт. И знаете, че в закона за Министерство на вътрешните работи първите законодателни промени, които бяха направени, тогава бяха да се въведе възможността за общинска полиция. Това беше желанието на почти всички кметове на населени места, където сме правили съответните работни срещи по тема сигурност. Впоследствие обаче се установи, че този законов механизъм няма да сработи в пълния си обем, защото се оказа, че за да може да създадеш общинска полиция, трябва да имаш необходимото финансиране или съответния бюджет, който трябва да осигури общината. Знаем какви са бюджетните възможности и тук мога да кажа изцяло, че както община Стара Загора, така също Варна, Пловдив, София, в общи линии големите общини си създадоха възможност да създадат подобна общинска полиция, но тя в никакъв случай не може да запълни този вакуум, който беше споделен от Живко Тодоров в момента при изпълнение на съответните функции, които има общината и за съответния контрол, който трябва да бъде осигурен. Това, което смятам, че се постарахме да направим, знаем, че през последните години по стечение на обстоятелствата вървим към намаляване числеността на служителите в сектор сигурност и по-специално в Министерство на вътрешни работи. И ако говорим, че преди години числеността на хората, които се занимават с осигуряването на обществения ред и сигурността, тук включвам и гранична полиция, мога да кажа, че бяха някъде около 40 и няколко хиляди. Сега в момента говорим за 30 хиляди, като пак казвам, в това число влизат и служителите, които са от гранична полиция. Това, което направи българския парламент и законодателя по предложение на вносител Министерски съвет в лицето на Министерство на вътрешни работи, един законопроект, който всички ние знаем, че беше необходим да бъде прият. Това е закона за частната охранителна дейност и той в общи линии се дискутира вече публично от 2016 година. Поради предсрочното прекратяване мандата на 43-я парламент, той не можа да влезе в пленарна зала, за да бъде обсъждан и да бъде разгледан. Но това, което направихме в рамките на последните 4 месеца, е действително този законопроект да бъде обсъден и да могат да участват абсолютно всички, които имат отношение или биха взели така съдържателно отношение по текстовете, които се обсъждаха. Имаше обществено обсъждане, имаше дискусия, която беше организирана и с съответните асоциации на охранителните фирми. Тук обаче виждаме, че в момента отново тази тема стана един така възможен фокус за политическо говорене, а не за търсене решаване на проблемите. Защото, колеги, издръжката на един полицай, когато се създава общинска полиция, са необходими финансово изражение от 2400 до 2700 лева. Зависимо от трудовия стаж и там като сложим обезщетенията, като сложим и първа категория труд, като сложим униформите, като сложим и вещевото удоволствие, което трябва да се получава, всъщност се получава една голяма финансова разходна част, която бюджета на общината не може да го осигури. Затова се взе и в предвид това нещо и знаем, че в немалко от случаите и към настоящия момент българските общини разчитат на договорните отношения с частните охранителни фирми, за да може при един бюджет, който е необходим за един охранител от 600 до 900 лева, виждате, че може действително да се покрие един по-голям периметър, за да може да се осигури сигурността на гражданите. И тук обаче в никакъв случай не говорим за изземване правомощията или държавата да избяга от тези изменени функции, които има по закон за осигуряването на обществения ред и сигурността. Тук говорим само повече за превантивната дейност и за да може действително в координация с държавата да се свърши тази охранителна дейност и гарантиране сигурността на хората. Що се касае до темата, свързана с видеонаблюдението и камерите, които са по закона за движение по пътищата, тук мога да кажа, че това беше един дебат, който беше 2010-2011 година, когато действително се даде възможност 50% от глобите на нарушителите да се инвестира в изграждането на съответната инфраструктура, с което нали, да може да се обхване колкото е възможно повече от територията на страната и по-специално там, където има концентрация на тежки пътно-транспортни происшествия с загуба на човешки живот. Това, което искам да благодаря на Националното сдружение на общините, защото много са кметовете, които са поставили въпросите, свързани с възможността от този процент, 50%, които държавата взима, за да може да ги инвестира в съответната превантивна дейност, обучение и, разбира се, поддържане на тази инфраструктура. Тук действително смятам, че можем да помогнем на общините, като им дадем възможност от този процент да отива и за тях, защото знаем, че общината, респективно кметската администрация, може да бъде много по-добър стопанин. И това, което пък има и като възможност, като механизъм при плащането на данъците, при плащането на преди технически прегради на данъка на колата, също може да се повиши и събираемостта, с което приходите ще се увеличат и ще може да има повече възможности за разпределение, а и общината да може също да прави политика за осигуряване на тази сигурност на населените места, където има повече концентрация, както на пътно-транспортни произшествия, но така също и за евентуален криминогенен фактор, който може да влияе върху сигурността на населеното място. Аз съм убеден, че с всички тези неща, които бяха споделени както от господин Георгиев, така също и от господин Тодоров, те ще бъдат така едно сериозно предизвикателство на законодателя, но не искам да възприемате, че само законодателя трябва да изпълни този си ангажимент. Аз смятам, че тук трябва да бъдем в диалог с всички институции и тук, разбира се, водещи ще бъдат представителите на изпълнителната власт, в диалог с Националното сдружение на общините и с всички представители на други структури в държавата и неправителствения сектор, за да можем действително да приемем закони, които да имат своята устойчивост и да знаем, че за тях няма цвят на политически сили или на кметове, които са издигани от различните политически сили. Тук говорим за гарантиране сигурността на жителите на всяко едно населено място и възможността действително да бъде, в полза на всички тези общини. Господин Янков, вие заявихте за изказване, заповядайте.
Уважаеми гости, представители на Управителния съвет на Сдружението на общините, уважаеми дами и господа народни представители, възникват няколко въпроса. Запознах се с предложението. От изложението, което направиха в лично качество председателите на комисиите в парламента, които са от управляващо мнозинство, разбирам, че е проведена предварителна консултация с управляващото мнозинство, вероятно и с Министерски съвет, и е взето решение през като инициатива на Управителния съвет на Сдружението на общините да се направи такова предложение, което касае най-вече сектор сигурност. Възникват въпросите. Има ли компетентността избрания кмет по превенция, пресичане, предотвратяване, установяване и правораздаване на нарушения на територията на общината? И това кореспондира с предложението и приемането на текстовете в Закона за частна охранителна дейност по отношение на лиценз за урбанизирана територия, който знаете, че и главният прокурор и президента подложиха тези текстове на съмнение и трябва да се произнесе Конституционния съд. Това е дублиране на дейността на МВР и всички сте наясно. Ако имахте предложение за подобряване на взаимодействието между институциите, за взаимодействието между местната власт и изпълнителната власт с отговорните институции по опазване на обществения ред, ще да я разбираем. Вие искате оставката на министър на вътрешните работи с тези предложения. И обвиненията, които чухме, са изключително категорични. МВР не се справя на територията на общините, на които искате да има такива звена за контрол. Само преди няколко месеца при обсъждане на предварителните текстове и приемането на Закона за частна охранителна дейност се ограничи възможността за звена за самоохрана. И към господин Тодоров, кмета на Стара Загора, нека да прочете нормативната база и да е наясно, че това, което се предлага, няма нищо общо с текстовете, които регламентират дейността на общинска полиция. Нищо общо. И това, че вие не сте си организирали работа конкретно в Стара Загора, защото дадохте пример с града, не трябва да води до промени на законодателството в тази част. Още повече, че самата власт, изпълнителната власт е на различни нива. Вие посягате към правомощия на Министерството на вътрешните работи. Искате правомощия на министъра на вътрешните работи като кметове. Което, какво значи? Не сте доволни от работата на изпълнителната власт. Ясно е, че от работата на МВР. А от целия Министерски съвет? От избора на Бойко Борисов за министър на вътрешните работи? Доволни ли сте?
Господин Янков.
Това, което се предлага, е отново да има звена, които дублират дейността на Министерството на вътрешните работи и е пореден опит да се приватизира сектор сигурност. Благодаря ви. Господин Цветанов завърши.
Благодаря ви, господин Янков. Колеги, нека, моля ви, да не влизаме в този политически сблъсък, който е обичайно за пленарна зала. Днес сме се събрали заедно с представителите на Националното сдружение на общините. Присъстват кметове от различни политически сили, дори в интерес истината, надали ще мога да отговоря кой кмет от коя политическа сила, с изключение на тези, които са може би от политическа партия ГЕРБ. Но не смятам, че трябва да изместваме фокуса на това, за което сме се събрали. Събрали сме се да видим дали можем да постигнем политически консенсус по важните теми, които могат да допринесат за по-добре да се върши работата както на местната власт, така също и на изпълнителната власт, но преди всичко да отговорим на очакванията на хората. За да кажем сега, този не си гледа, доволни ли сте от министър-председателя?
Вие прочели ли сте текстовете, които се предлагат?
Господин Янков,
запознали ли сте се с предложението?
Господин Янков, аз си запазих правото да ви прекъсна, но се въздържах, за да може да си довършите вашето изказване. Ние не казваме, че днес ще подложим на гласуване тези проектопредложения, които са дадени като законодателни намерения. Това, което казах още в началото, е, че ние действително в дискусионен формат, с разговори между институциите, с ангажименти на изпълнителната власт, на всички заинтересовани страни, ще търсим действително да оптимизираме законодателството и да го направим устойчиво. И всеки един да знае, че действително това, което се приема в българския парламент, е станало в диалог и с тези, които трябва да прилагат съответното законодателство. И смятам, че подобни персонални обвинения към местната власт за дадена община, смятам, че е несъстоятелно и не е коректно, защото аз съм убеден, че това, което направиха тези, които представиха тези законодателни намерения, те са авторизирани от всичките кметове на общини и те са като част от управителното тяло на Националното сдружение на общините. Така че нека да се отнасяме с уважение и към местната власт, както се стараем да го правим постоянно. Заповядайте, господин Тодоров. Само моля ви, не влизайте в политически проблеми.
Доста време чакам да намерите думата.
Благодаря ви, господин Цветанов.
Ще прочете дискусията.
Аз точно това исках да кажа, че аз не говоря тук от свое име. Аз говоря, господин Янков, от името на всички, които са подкрепили това предложение в управителния съвет на Сдружението на общините, където, между другото, има и ваши кметове, които също подкрепят това предложение. Въпросът тук не е дали община Стара Загора си върши работата или кой кмет как е организирал своята. За това има кой да дава оценка. Тук въпросът е дали с това изказване вие сте по принцип против децентрализацията или не. Защото това, че искаме повече правомощия, това е част от процеса по децентрализация. Когато кметовете искат повече правомощия от централната власт, това е част от процеса по децентрализация, за който толкова се говори от 10-15 години поне. И това, че ние искаме да имаме повече правомощия, за да се решаваме проблемите, и то не нашите проблеми на кметовете, а проблемите на гражданите, които са ни избрали, не означава, че ние искаме оставката на някой министър или пък на правителството. Няма никаква логика в това, което беше казано. И ние не говорим за това, че някой не си върши добре работата, говорим как да подобрим работата на общините посредством ангажиментите, които имат. И все пак нека да не забравяме, че парламентът е този, който вменява определени ангажименти на кметовете, без да има възможност да ги решаваме. Кмета има ангажимента да отговаря за обществения ред в даденото населено място. Само че ви казах, че по закон служителите, които ние назначаваме, нямат право да изискват дори лични документи. Как да го вършим това? Без вие да направите законодателни промени. Нека да се уважаваме и да не правим все пак един политически форум. Аз мисля, че трябва да в името на това да решаваме проблемите на хората, да бъдем обединени, а не да търсим пак разделителна линия.
Благодаря, господин Тодоров. Заповядайте, господин Ципов, след това колегата Генов.
Благодаря ви, господин Цветанов. Уважаеми народни представители.
Също отдавна поисках думата, господин Цветанов. Не виждате насам. Още в началото поисках думата. Господин Иванов, дадох думата на господин Янков. Давам думата на господин Ципов като заместник министър на вътрешни работи, защото все пак имаше теми, които са свързани с Министерство на вътрешни работи. След това ще дам думата на господин Генов. Дора Янкова изяви желание, Пенчо Милков, и ще ви дам след това и на вас думата. Виждате, че само са заявени представители на опозицията дори, ако вървите в тази посока.
Благодаря ви, господин Цветанов, уважаеми народни представители, уважаеми представители на местната власт, уважаеми представители на изпълнителната власт. Ще бъда кратък. Искам да уведомя уважаемия народен представител Янко, че аз съм прочел тези предложения и през 2016 година в предишния мандат съм участвал в изработването им и категорично тук не става дума за изземване на правомощия на полицията. Нека това стане ясно и на представителите на медиите. Условията за средата за сигурност през последните месеци и години е съществено променена и ние трябва да търсим един адекватен отговор на това. Искам да обърна внимание на господин Янков, че той гласува за подобен законопроект през 2015 година, внесен от народни представители от парламентарна група в миналия парламент. На първо място и на второ място, все пак, господин Янков, имайте предвид, че след като са изготвени тези предложения, те са изготвени от експерти. Тези експерти са ги съгласували с ресорните министерства, в случая Министерство на вътрешните работи, и сме стигнали до заключението, че има необходимост да се мисли в такава посока. Аз искам да изразя принципната подкрепа от страна на Министерство на вътрешните работи за подобни промени. Още повече да може фонда Пътна безопасност да предоставя такива средства на общините тогава, когато те са инвестирали в изграждането подобна инфраструктура. Искам да обявя пред представителите на законодателната и на местната власт, че в момента се разработва ново законодателство за пътната безопасност. Там предвиждаме изрично подобна възможност. Там, където общините са инвестирали в изграждането на стационарни камери, да има възможност част от средствата да постъпват в общинските бюджети. Другата важна инициатива, на която трябва да се обърне внимание, Министерство на вътрешните работи, за да подобри събираемостта от глобите, наложени по закона за движение по пътищата, ще разработи проект за единен национален център за обработване на нарушенията. В него ще могат да постъпват данните от всички областни дирекции и районни управления, които ще бъдат обработвани на централно ниво и ще бъдат връчвани съответните наказателни постановления и електронни фишове. Тогава, когато общините са инвестирали в изграждането на една такава инфраструктура, стационарни камери, смятам, че ще се намери консенсус част от средствата да остават за общините.
Благодаря, господин Ципов. Господин Янков, нека дадем думата на...
Благодаря ви. Само едно изречение, след като бях споменат.
От толерантност към опозицията и личното ви приятно отношение към вас.
Като мъж на мъж ми го казвате. Сега първо, аз предположих, че е съгласувано и си задавам въпроса. Защо не карате по каналния ред, по който да има обществено обсъждане и прес от инициатива на Министерството, през Министерски съвет до Народното събрание, а заобикаляте тази процедура? Първо. Второ, господин Ципов, благодаря ви, че признахте за недостатъчния капацитет на Министерството на вътрешните работи по обезпечаване на обществения ред.
Позволете ми само едно изречение.
Моля ви, господин Ципов. Господин Генов, заповядайте. Колеги, нека да се придържаме към това, което се предлага от Националното сдружение на общините.
за да може действително да бъдем полезни, защото представете ли си какво усещане ще оставим в кметовете, които смятат, че ние се грижиме за подобряване на тяхната работа с законодателните промени, които ще направим. Ако продължаваме по този начин да водим дебата, мисля, че кметовете ще кажат явно мисия невъзможна. Или цялостната тази кауза и този диалог, който трябва и сме длъжни да го правим, просто отсъства и явно не може да се проведе. Заповядайте, господин Генов.
Благодаря, господин Цитанов. Уважаеми господа заместник министри, уважаеми госпожи и господа, аз искам да спра един въпрос, който господин Ципов засегна преди малко с видеоконтрола в населените места по отношение на общините. Не е ясно кой ще инвестира в тези камери. Сутринта имаше така едно предаване по всички канали, беше едно от значимите новини за тези мобилни камери. Една от тях струва, колкото разбрах, 55 000 лева. Нека си направим сметка сега една община, ако инвестира те 55 000 лева. И ако тая единна система, дано да стане, но аз дълбоко се съмнявам, дали ще стане в скоро време и ще може да бъде преотстъпен 50% от стоимостта на така наречения електронен фиш, който ще отиде в общините. И поставянето на тези стационарни камери, всички сме шофьори, всички знаем камерите в България къде са. Всички шофьори ще ги научат в населените места къде са и там ще намалят скоростта. Бъдете сигурен, господин Станов. Мисля, че колегите тук ще съгласат с мен, че е така. И какъв ще е ефекта икономически от инвестирането на няколко десет хиляди лева в една така стационарна камера, поставена в Стара Загора, Варна, Карлово на главния път или някъде другаде вътре в общината, или в Самоков, примерно на пътя за Българ. Аз мисля, че ефекта ще е икономически почти никакъв. И за да не бъда голословен, ще дам пример с изграденото видеонаблюдение на много места в общините. Тук в материала, който ни беше даден, нали, се цитира, че има 180 общини с видеонаблюдение. Ние като кажем камера, има камери по 20 лева, има и по 2000 лева. Камерата с 20 лева не може да разпознае номера на автомобила, който е минал и заснет. Но тук има един проблем. Казвал съм го на много такива форуми в различните си степен на представителство и функция някъде. Няма интегритет между тези камери. Какво върши работата? Каква работа върши камерата в една община на едно районно полицейско управление? Освен ако стане нещо и ако е архивирано това движение или престъпление с тази камера и може да бъде получена някаква информация. Къде са сървърите, които да съхраняват информацията? Къде са интерфейсовите да свързват отделната информация от отделните видове камери? Защото когато камерата се купува по ЗОП, там не можеш да унифицираш софтуера. Не знам колко софтуера има в България за видеонаблюдение. По едно време им правих статистика, вече съм се отказал, защото станаха прекалено много. И ако този интегритет бъде постигнат, ефект ще има, но аз дълбоко се съмнявам от икономическия, още веднъж казвам, ефект на цялото това нещо, защото в каквито криминогенни зони да бъдат поставени охранителните камери, ефекта и при тях за мен е изключително слаб и много рядко съм чул Министерство на вътрешните работи по някоя камера да разкрие някои, които са ограбили някой старец, някое село, или са открили някоя контрабанда на един бус, дето е прикарал нелегални цигари, примерно, или алкохол, или нещо друго. Така че с това завършвам, но по отношение на точно тази дейност и вменяването на пътен контрол на кметовете и на общинската администрация съм дълбок песимист и мисля, че и моите колеги няма да си подпишат точно под тези предложения. Благодаря.
Благодаря, господин Генов. Аз смятам, че не трябва да търсим вариант при инсталирането и въвеждането в експлоатация на камери да правим печалба. или да печелим от тази вид дейност. Всичко, което е свързано с видеонаблюдението, е да можем да извършим най-важното, превантивната дейност. Защото ако спасим 1 или 10 или 15 или 20 човешки живота, си заслужава да направим всякаква възможна инвестиция, за да можем да спасим тези човешки живота. Другото, което е, това е свързано и с възможността при извършване на тежко престъпление, с видеонаблюдението да може да бъде документирано лицето, което е извършило или се оттегляло от даденото место происшествие. Така че всичко това е запълване на този дефицит от човешки ресурс, който всички ние разбираме, че не само в България, но и по света, това е най-доброто, което в момента се прилага. И мога да кажа, че вече има летища, където започва въвеждането на лицево разпознаване и всички ние знаем за електронното преминаване през съответните гишета, където знаете, че вече човешкия фактор се извежда и то това е най-важното, да се възползваме от новите информационни технологии и въвеждането на всички тези възможности, които дават по-голямата сигурност. Дора Янкова искаше думата, заповядайте. Вие сте в качеството и на народен представител, но и на бивш кмет, така че и бивш председател на Националното сдружение на общините.
Благодаря. Уважаеми председатели на комисии, уважаеми кметове, колеги народни представители, експерти, добре е, че се внася темата на днескашния дискусионен форум и тя касае, така както е записано в дневния ред предложен, по опазването на реда. Сега, тук спор няма, че това, което е записало сдружението в материала, който ни е предоставен, извеждат два основни проблема. Недостиг с оглед нуждите на полицейските органи на място. В някои общини, особено в по-малките населени места, практически липсва постоянно полицейско присъствие. И второ, липса на правомощи на общинските служители за ефективно изпълнение охранителната, контролната и административно-наказателната дейност. Преди това има коментар по наредба 1, как тя се реализира като изпълнение на терен по отношение на опазването на обществения ред и как тя е хармонизирана с Закона за местното самоуправление и администрация. Миналата седмица господин Цветанов, а преди 2 месеца и ние се срещнахме с кметовете на малки села. Аз помня една идея, която като че ли позатихна, във всяко село полицай. Отиде някъде и тук самото сдружение признава, че и самите малки кметове, че имат нужда от сътрудничество. Има политика на определени кметове в моя избирателен район да се съкращават и кметски наместници. И реално стои един голям проблем, който ние трябва да решим. И кметовете, и ние като законодатели, много от малките селища хората са оставени, където са най-немощни на самоорганизация. Няма полицай, ако има ходжа или поп, но може би и на тях не им стигат парите, т.е. те са сами. Особено в контекста на дебата, който днеска се водеше за сигурността на българските граждани. И сега тук възникват много въпросителни. Да, има идея и тази идея отдавна беше дадена като възможност да има, както сподели кмета на Стара Загора, възможности за общинска полиция, но не толкова общинска полиция, а обезпечаване на плащане и нещо мутиращо. Нито общинско, нито на МВР. Винаги, когато имаш двама ръководители, на които трябва да се отчиташ, е нещо неефективно. Стои въпроса, ако ние ще равнопоставим общините, тук добре е, че има представител на Министерство на финансите, аз ще я подкрепя, ако го направим делегирана държавна дейност. Имаме ли пари? Защото във всичките 265 общини е добре да дадем възможности на кметовете, особено в по-малките, където действително няма нито кмет, нито кметски наместник, нито полицай. И като пада ангажимента, че няма да има полицай във всичките села, дайте да я направим делегирана държавна дейност. И като сметнах, че около 10 човека, втория въпрос, който стои, Тук е издружението, имате достатъчно добра експертиза. Когато приемахме бюджета, имаше голям натиск да увеличим парите за местна администрация. Ще се окаже, че звеното като финансов стандарт ще се изравнява до заплатата на кмета. Тоест, ние отиваме на един висок стандарт. Да, това е първа категория труд, но ще има служители в администрацията, които са на 500-600 лева, за които кметовете много добре знаят, че около 700-800 с осигуровките е предвидено в бюджета. Сега тук сме на 2300-2500. И ако отново дадем решение за едно такова звено 16 човека, по мое осмотрение, то е половин милион за година. Колко общини ще го предпочитат? Отново всичките тези 9, които са се опитали нещо да направят. Аз съм убедена, че Павел Гуджеров няма да направи. Защото знам и вие знаете, приходната част е слаба. Приходната част на една община като, да речеме, Раковски, предполагаме от порядъка на половин милион за данъците, данък сгради, нали толкова. Таксата смет ти е целева и пътният данък трябва нещичко да изкърпиш. Тоест, ако влезем в този дебат, да влизаме равнопоставено. Ако влезем в този дебат, да влезем на някакви принципи, на които да се опрем. Ако ще кажем, че това не е децентрализация в момента, защото децентрализацията е да е делегираш дейности, но те да бъдат и финансово обезпечени. Моето така предложение е да го осмислим. Да, това е една добре сложена тема за дебат. Да я видим, да я осмислим, да я погледнем от всички страни. Тук възниква и втори въпрос. Добре, че има представител на Министерството и така бих искала да го запитам. В приходната част на общините вие наблюдавате. Колко е процента, която е от глоби? Минимален. Няма да има и 100 000 за цялата, за всички общини. Тоест ние оттам нямаме нищо ефективно. Колко е бюджета, който идва и се събира на територията на кметствата, на преустройство на територията, където са произшествията, пак е минимален. Никой не иска да се кара, ще има по 20-50 лева глоба, която в повечето случаи, когато е над 50, е в съда и се жали. Това като практика го знаем. Ето поради тази причина, моето дълбоко убеждение е, че ние трябва да си укрепим структурите на МВР. Господин Цветанов, аз помня като кмет, когато беше мандата на Иван Костов, той оттегли МВР от по-близко сътрудничество с общините. Тогава беше времето, когато се забраниха шефовете на районни полицейски управления да се виждат с кметовете. Имаше такъв един момент, в който директора на полицията си направи оперативка, шефа на МВР направи работна среща, защото те не могат да правят оперативка, работна среща по деловото сътрудничество, как да работят на територията на общината. И след това, съответно, те си уточнят как да дадат една по-голяма сигурност на общините. Ако ние се получим от някои неща, които се изкривиха във времето, и укрепим общинските управления на МВР, поне с още малко, ако трябва щатни бройки или с малко пари, аз съм убедена, че и дадем така един въздух, който е нормален, аз съм убедена, че това ще бъде по-полезно, защото, скъпи приятели кметове, в момента вярно е, че ние ще направим този дебат. Днеска това е дискусионен форум, той след това ще дойде в парламента, ако вие искрено го искате, всичко това, но аз ви казах, видях добре финансовата обосновка, вие искате да се нагърбите с тези неща, а вие нямате пари. Вие нямате средства, вие трябва да купите и кола, да може човека, или пък да отделите една от старите коли в едни селца, където имате по 20-30 селца, ще трябва да отделите и пари за бензин. За мен държавата и държавността, укрепването е да има силни, сериозни структури на добре подготвени хора, така както в момента те са в МВР. Те да си бъдат в МВР, да се намери мярата на сътрудничество между МВР и общините, която да е по-ефективна, да я огледаме какво е необходимо да бъде регулирано. Ако го искате пък толкова много, министъра на финансите, да кажем, правим го следващата година, тук по мое средно усмотрение 79 милиона за 269 общини. Дайте ги тези пари и да въздъхнат хората, се радват, че ще имат някакви контролни функции на територията на общините. Ако ще бъде за сметка на местните бюджети, то е, пак ще бъде половинчато, не е искрено. Има още много въпроси, които стоят. Ако трябва да го видим през регулацията на равнопоставеност, на принципност, на ефективност, стоят поне 6-7 въпроса, на които ние нямаме отговор. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, господин Гуджеров. Само, колеги, искам да напомня, че имаме и втора част от днешния форум и да не концентрираме цялото внимание върху първата част, защото искам да дадем възможност и за темата, свързана с екологията и с язовирите. Заповядайте.
Благодаря, господин Цветанов. Първо да споделя, че радвам се, че политическата конфронтация по-малко отстъпва от дебата и вече говорим по-практически. Мога, понеже бях споменат, да коментирам модела Раковски. За около между 30-40 хиляди лева годишно съм осигурил патрул от частна охранителна фирма, който един патрул е целево на разположение на общината и още три патрула между работата, която вършат за частните обекти, вършат и общинска работа, контрол по паркиране, охрана на обществения ред и така нататък. Като резултати мога да изведа, че от началото на мандата до момента имаме задържане над 100 ППС-та теглени от животинска тяга, три животни, които ги теглят, и това се случва в едно перфектно взаимодействие с органите на полиция и с органите на горско стопанство. Държа да отбележа, дебело да подчертая, че ние не искаме функциите на Министерство на вътрешните работи. Напротив, ние искаме да ги подпомогнем, защото опазването на обществения ред не може ние кметове да кажем, че е работа на полицията и не искаме ние да се занимаваме с това. Напротив, ние имаме отговорност и се стараем по един добър начин да може да ги изпълняваме. Ще се позволя да кажа едно изречение по повод на камерите. В нашата община, не само през този мандат, а и през ходния, е инвестирано много в видеонаблюдението. Не с камери от 20 лева, малко по-скъпе. Резултатът е рязко намаляване на криминогенната обстановка, така да го кажем, в селата, които са по-добри обхванати. Като статистика това беше изведено и на отчета на районното управление. Сиреч превантивната роля на видеонаблюдението е огромна. И съм съгласен с вас, че не може да сложим цена на човешкият живот или на стреса, която би изживяла възрастна жена, когато някой влезе да обере малката пенсия. Смятам, че стъпките са в правилната посока. Благодаря.
Благодаря аз. Колеги, за изказване, заповядайте, господин Милков. След това господин Сираков. Заповядайте, госпожо.
Аз разбирам, че частна охранителна, но ние, ако ще правим регулация, ние трябва да имаме стандарт. И този стандарт трябва да бъде минимум, максимум. Трябва да има, да влезе в класификатора, трябва да бъде общински служител. Ние, тук има и ние не лоши идеи, но те, ако ще бъдат разписвани, ние няма да правим законодателство, особено за сигурността на коляно. Така че ние казваме нашите анонси, вие казвате практиките, които могат да бъдат надграждани, но за да бъде законодателство българско за всички и да може да бъде прилагано, а не само в 9, може би сега ще се свият до 6-7 общини, тогава трябва просто всичко да бъде по правилата.
Благодаря, господин Милков. Само да ви помоля по-кратички изказвания, за да може действително да влезем и във втората част.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на местната власт и експерти, моето изказване ще бъде действително, надявам се, полезно за вас. Няма да е политическо, няма да е по целесъобразност. Ще се опитам да изложа няколко аргумента, повече от правен характер, като член на правна комисия, освен и на вътрешна. Запознал съм се с материалите. 5 години съм бил общински съветник в град Русе. Поздравявам отново Националното сдружение за инициативата, но считам, че в материалите, както и в мотивите, има една празнина и най-вероятно вие ще я запълните, защото няма друг по-добре от местната власт да познава приложението на нормите до момента. Има една наредба от 2015 година, която е издадена въз основа на законовата делегация от член 94 и тя регламентира дейността на сега действащата възможност за общинска полиция. И ако вие прочетете, вие ще видите, че това е повече от това, което вие в момента искате. Тоест, ако има такъв договор, ако общината има средства, вие може да получите повече от това, което сте написали в мотивите си в момента. Ако трябва, ще цитирам, ако трябва, ще ви покажа. Защото в тая наредба, която е от само 22 члена, са записани, че тези органи имат правомощия по конкретни текстове от закона за МВР и тези правомощия са повече от тези, които вие искате в момента. Няма да продължавам с конкретика. Просто ще кажа, че едни такива мотиви или предложения за дискусия трябва задължително да бъдат съпроводени с анализ за тези 3 години от действието на тая наредба. Кой е приложил, защо тя е неудачна, колко е струвало и какво би ни струвало и защо е удачно това, което вие предлагате. Казва се, че няма да се достигне до дублиране на дейността на Министерството на вътрешните работи. Министерството на вътрешните работи, като член на вътрешна комисия, ми беше бях запознат от министъра на вътрешните работи, че в структурите има над 5000 души недокомплект, т.е. има бройки, няма лица, които да изпълнят дейността. Съответно, в момента се говори държавата да отпуска средства за отпускане на бройки в общините, да търсим хора в общините, при положение, че ние търсим вече хора, които да бъдат назначени по закона за МВР и да изпълняват тази дейност с компетентността на закона за МВР. Тук си искам да ви отворя още една врата, освен, че трябва да дадете анализ на действащото право и защо то е неудачно. В България е действал закон за общинската полиция. Вижте кога. Аз съм изследвал този въпрос. Вижте с какъв успех и защо в момента не действа такъв. Кои години в България е действал закон за общинската полиция? Но безспорно присъединявам се към всичко написано, че проблем има със сигурността на отделния гражданин и ви поздравявам за инициативата да се започне да се търси включително и законодателно решение. Но преди да пипаме закона, дайте отговор защо сега действащия не е добър. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Сираков, заповядайте.
Уважаеми председатели, представители на Националното сдружение, колеги, ще бъда съвсем кратък. Факта, че дискусията след всяка изминала минута се превръща в работна група, показва, че тези предложения имат своята почва и имат възможност те да бъдат реализирани. Как и по какъв начин, това вече е отделен въпрос, който наистина касае детайла. Дали това е част от децентрализацията? Да, това е някакъв път на децентрализация на дейностите. Още повече, че предложенията пряко кореспондират с правомощията по ЗМСМА на кметовете. И тези предложения дават възможности, а не пораждат задължения за кметовете. Тези възможности ще бъдат осъществени през преминаването на решение на Общинския съвет. Тоест общността чрез общинските съвети ще решат има ли съответната община проблем и как да бъде този проблем решен. Така че тези предложения за мен дават една допълнителна възможност на кметовете. Аз лично подкрепям тази инициатива. Оттам нататък според мен е въпрос на детайл, за да се извърви целият път до нейната реализация. По отношение на финансирането не мисля, че държавно делегирана дейност е възможността, но съм съгласен, че процент от данъците трябва да остават в общините по-голям, така че общината да си прецени общността, че с общинските съвети да си прецени иска общинска полиция или нещо друго да прави, ако има тези проблеми. Има проблем, нека общините, които желаят, имат възможност за неговото решаване по този начин. Благодаря.
Благодаря. Други изказвания? Заповядайте. Заповядайте.
Уважаеми колеги, уважаеми членове на Националното сдружение кметове, господин Цветанов, ръководители на други комисии. Аз много внимателно слушах, тъй като не съм експерт в темата и си позволих така да се запознае с допълнителна информация, за да бъда адекватен на срещата. Репликата ми е към колегата. Според мен е малко раничко да се прегръщаме експертно. Ще му дойде времето на това. Наистина доста от колегите народни представители са експерти, било то и кметове и в своя сектор. Защо е раничко да се прегръщаме? Така ме най-добросъвестно казано експертно, защото експертните решения дават модела на определени политически решения. Това, с което аз т.е. ние трябва да сме наясно с политическото решение или политиките, които ще провеждаме, след това, дай Боже, да го облечем в експертна формулировка. Това, което ме притеснява, мене пак казвам като лаик в това, което чета от предложението на Националното сдружение. Наистина, както е отбелязано правилно, в почти всяка една община, наредба номер едно, колега, е тази за вътрешния ред. И тя касае шума, отпадъците, цялото това, което касае обществения ред по отношение на нормалното съществуване на гражданите на обществото в конкретното място. И по смисъла на тази наредба, тя вменява, ако да се вземат административни или така санкции срещу всеки, който нарушава нещо, като глоба. Вижте обаче, колеги, ако това е смисъл и духа на наредба номер едно във всяка една община, в Столична община, това е член 2, алинея 1, 2 и 3. Там е ясно казано какво се случва и какви са правомощията. Затова ви правя репликата. Вижте предложението на Сдружението на общините, което е представено. Така, освен изискването на документи за самоличност от това звено, което вероятно е нормално, да се задържат нарушителите временно до пристигането на полицейски орган. Приемам, че това е една последваща така стъпка в тая посока. Да отправят колеги писмени предупреждения на потенциални скоби нарушители и да поканват в служебни помещения граждани при извършване на нарушения или за избягване на такива. Политическия разговор е следния. Кой е органа, който преценява дали има нарушение или някой е потенциален нарушител? Кой е органа, който ще вика граждани в специализирани помещения, колеги, за осъществено нарушение или евентуално, че би могъл предполагаемо? Ето, това е политическия разговор и според мен действащото законодателство ни дава възможност да народим един Франкенщайн, в който под претекста, че ние ще развиваме и ще подпомагаме дейността на държавата, да изземаме такива функции като законодатели от нещо, което дейността, същностната работа на МВР, преценката, анализа, тя е работа от съвсем друг характер. Там МВР, съда, прокуратурата могат да кажат въз основа на техните дейности къде разпознават риск, потенциално нарушение, кой да бъде задържан. А кой е органът тук, колеги, за да задържаме хората в специални помещения? Аз това ме притеснява изключително много. Понеже господин Цветанов помоли да бъдем кратки, вижте едно изречение с цялото ми уважение към Сдружението на общините. Дейността на новите звена в общините ще даде възможност усилията на униформения състав на МВР да се насочи към по-важни и същностни полицейски дейности. Пак с цялото ми уважение, има ли по-важна и същностна полицейска дейност по конституция от охраната на обществения ред, сигурността и грижата за хората? Може да има и други дейности, които аз да не знам, но затова завършвам. Нека проведем в спокоен тон повече политически разговори и аз се надявам, че ще ги облечем експертно в формулировки, така че в този смисъл, ако така протича дискусията, е добра за мен. Благодаря.
Благодаря, Костадинов. Само да кажа, че може би защото и някои от народните представители си тръгнаха и нещата станаха малко по-работни и започнахме да се чуваме по-добре. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря ви, господин Цветанов. Уважаеми колеги кметове на общини, представители на сдружението, уважаеми колеги народни представители и гости, аз също ще бъда кратък и също ще се изкажа под формата на реплика към колегата Сираков и до някъде към господин Тодоров. Да, тази дискусия, темата, която Сдружението предложи и виждаме, че наистина има почва за нея, е важна и едва ли някой тук от присъстващите народни представители не е готов да подкрепи всички усилия на общините по отношение на подпомагане да им оставим по охрана и опазване на обществения ред и сигурността на гражданите. Но не съм съгласен, че това е децентрализация или ако приемем, че е така, за пореден път това ще бъде децентрализация на отговорности, а не на права и на възможности за изпълнение на тези отговорности. Затова до някъде съм учуден, че колегите в Сдружението на общините сами предлагат, макар че разбирам контекста на това и невъзможността да се справят в ситуацията, в която се намира държавата и недостатъчната възможност на МВР да се действа по отношение на изпълнението на тези отговорности по закона за местното самоуправление, които са вменени на общините, но ако това е поредната стъпка на децентрализация само на отговорности, то отново отиваме в една посока, в която българските общини ще имат все по-малко възможности да изпълняват тези задължения, които гражданите им вменяват. И законите, разбира се. Но се радвам, че макар и с известна острота в началото и вече в по-експертен порядък, коментираме това. Вярвам, че и следващата тема ще бъде също много важна и ще вземат участие колегите в нея, защото е време наистина да започва една по-сериозна дискусия на тема местно самоуправление и дано всичко това, което се натрупа като мнение, становище, като наши срещи, като резултати от тях, най-сетне да даде повод за една сериозна дискусия в законодателния орган за нов закон за местно самоуправление, както и господин Георгиев каза в началото на нашата среща. Така че това, с което ще завърша, е, че отново декларирам нашата готовност като народни представители от нашата парламентарна група да дискутираме всичко, което е възможно да се постигне в законодателния орган за подкрепа на и за по-силни български общини. Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Надявам се, че ще информирате и колегите, които напуснат от вашата парламентарна група за заявената ваша политическа воля. Има ли някой друг, който иска да се изкаже по темата? Живко Тодоров искаше думата за...
Благодаря ви. Всъщност, аз мисля, че и госпожа Янкова ще ме разбере веднага, какво имам пред. Става дума за неспецифични за МВР функции, които в момента общината има задължение да изпълнява, но няма ресурс да изпълни. Говорим за това. И наистина искам да разберете, че това нито е някаква политическа форма да се опитваме да правим нещо нередно, но ние искаме да се свършим по-съвестно работата, защото дали едно куче е с намордник или без, това не е от ежедневните задачи на МВР. Или пък кой изхвърля незаконно отпадъците си и прави нерегламентирано сметище, това също не влиза в ежедневните ангажименти на МВР. Но това влиза в ангажиментите на кмета. И когато ние изпратим един общински служител, който няма никакви правомощия, нарушителя, освен да го изгони, друго нищо няма да направи. И ние нямаме правомощия по никакъв начин, нито личен документ да му поискаме, и не можем да си свършим съвестно работа. Ето за това става дума. Помогнете ни да си вършим съвестно работата с тези промени, които ще направите в парламента, за да се дадат правомощия, просто в такива случаи ние да реагираме. За това става дума. И другото е, че не искам да изпадам в такива подробности, да ви казвам във времето как е било, но аз не случайно ви казах, че от 16 полицаи има момент, в който ние сме падали на 9. Защото една година съм чакал, за да ни обявят конкурси, за да могат да се попълнят тези бройки. Какво да прави кмета в тази ситуация, когато не зависи въобще от него назначаването на тези служители? По никакъв начин аз не мога да повлияя. Няма да казвам за кои години става дума, за да не се каже, че е нещо. Но ви казвам, че това пак зависи изцяло от как ще взаимодейства директора на полицията и съответно МВР с съответния кмет. Ако те решат да си пречат, могат да го правят всеки един момент. Това не е правилно. За да може хората да са доволни от работата на общината, кмета трябва да има възможност, след като отговаря за тия дейности, да се назначи и хората, които да ги покриват. Иначе той разчита на добросъвестността на други органи, за да му свършат работата. Това е. Благодаря.
обстановка.
Благодаря, заповядайте.
Господин Цветанов, сигурно и за вас ще бъде интересно. Преди години в САЩ, в Маунт Киско се казва селището, щата Нью-Йорк, проучвам опита на кметството и питам как се справят с кучетата, защото беше проблем. И
Смолен
той казва...
Смолен с Нью-Йорк.
И кмета казва така. Когато кучето напусне имота на собственика или къщата, полицая идва, взема кучето, глобява, връща кучето, взима го, глобява собственика и това е първия път. Ако втори път се случи, полицая идва, не си говори с собственика, прави му двойна глоба и му взима кучето. Тоест, ние имаме необходимост тук да видим режима обществен ред, МВР, общини. В Германия всичко по контрола на кметовете.
Госпожо Янкова,
дайте да го видим по същество.
Напълно съм съгласен, но с примерите, които даде Живко Тодоров... Разбирате ли, че нито общината, нито изпълнителната власт, нито която и да било друга институция може да реши тези проблеми от естеството, хората да имат по-добро възпитание и да уважават труда на други.
Ако ще се подреждаме, това да го видим чисто.
Понеже по тази можем да кажем, че изчерпана от желаящите да вземат отношение. Аз мога да поема ангажимент като председател на вътрешната комисия, че в диалог с Националното сдружение на общините, с изпълнителната власт, действително тези законодателни предложения, които в момента са предоставени за дискусия, ще бъдат взети в предвид и ще търсим действително политически консенсус и максимална добра експертиза, за да може действително да бъде в помощ на гражданите и жителите на всяко едно населено място, което означава, че ние трябва действително да дадем възможност и законово, там където е необходимо, на кметовете и на всички тези, които могат да си свършат своята работа в интерес на обществото. Така че поемаме ангажимент и благодаря Националното сдружение на общините за това, че поставиха тази тема като първа от днешният форум. Заповядайте, господин Пенов.
Аз съвсем накратко, господин Цветанов, искам да благодаря на уважаемите депутати, които уважиха все пак 14 общини, които днес присъстват и ни вкарахте политически оттенък само в начало. Съжалявам, че присъствахме на такъв дебат, но ви видях накрая на срещата по първия въпрос, че действително това, което свършиха и Живко Тодоров, и Владо Георгиев, и други представители от местната власт, които бяха натоварени от управителния съвет на Националното сдружение, включително експертизата, която получихме от много общини в България по промяната на този закон, все пак това е едно уважение за труда и работа, което те са свършили. И този конструктивен диалог, който е в момента, се надявам, че ще има положителен резултат. Това е една матрица, която ние сме направили, не сме направили сами. Работили сме с Министерството на вътрешните работи, както и господин Ципов ви каза, и други агенции, хора от изпълнителната власт, които са ни помагали за тази експертиза. Това е все пак един труд. Благодаря ви все пак, че ни уважавате, че сме дошли от различни краища на България и останахте и за втората точка.
Благодаря. Това мисля, че беше последното изречение като прехвърляне към втората точка от днешното ни обсъждане. Това е управление и поддържане на общинските язовири, проект за закон за изменение и допълнение на закона за водите и очаквани управленски решения. Давам думата на Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч, след което Павел Буджеров, който е кмет на община Раковски и член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, и Петър Горновски, председател на Държавната агенция по метеорология и технически надзор. Заповядайте.
Благодаря, господин Цветанов. Уважаеми председатели на комисии в Народното събрание, уважаеми народни представители, представители на институции, медии, уважаеми колеги от Националното сдружение на общините в Република България. Позволявам се да изразя в началото надежда, че заедно ще намерим работещо решение, една работеща политика за това как да управляваме и поддържаме езовирите, които са ни вменени в момента и са наша собственост. Напомням, че те са 4532 язовира, с които общините се здобиха през 90-те години. Може би 3000 от тях са в резултат на закриването на ТКЗС-тата, АБК-тата, ДЗС-тата и всякакви МТС-станциите и така нататък. Оттам насетне през 2012 и 2013 имаше още един процес, когато язовири с неустановена собственост бяха прехвърлени в собственост на общини. В резултат на което ние наистина в момента една от нашите много важни отговорности е да ги обезопасяваме, да ги поддържаме, така че те да не крият никакви рискове за гражданите. Тези язовири, всъщност само 75 общини не са засегнати от този въпрос, защото те нямат в собственост язовири, но всичките останали 190, така или иначе, имат този проблем. Вярно е, че има 115 общини, които имат до 10 язовира, но има и такива, които са с над 200, като Стамболово, Тополовград, Хасково, Хармализа, който град също и община стана дума преди малко. Имаме много задължения по тези язовири. Те са ни вменени с закона от 2016 година и ние подхождаме отговорно при изпълнението на тези наши отговорности по поддържането на язовирните стени, на съоръженията по тях, на 500 метра отстояние и така нататък, които са нужни по осигуряването, колкото и да ни е трудно това, на специалисти, хидроспециалисти, които да отговарят за тези съоръжения и да ги поддържат, по проверките, които трябва да правим, които са така две от страна на общината и още от Държавната агенция по метрология и технически надзор и областен управител с неговата комисия. Разбира се, че си даваме сметка за това колко рисков е този сектор, колко сериозни са нашите ангажименти. Това, което ни притеснява обаче, е, че имаме много язовири на територията на общините, които подлежат на контрол, те са над 2000 такива, които обаче дори не отговарят на изискванията на язовири, защото са малки водни тела, нито водния обем, нито височината на язовирната стена отговаря на тези изисквания. Въпреки всичко трябва да се правят и съответните замервания, подлежат на контрол от агенцията, в резултат на което те също изискват един допълнителен ресурс за поддръжка и обезопасяване. Може би решението на този сложен въпрос така трябва да върви и може да върви в различни посоки. Дали това да бъде със смяната на собствеността и централизиран ресурс за поддържане, или да се помогне на общините по отношение на това да се изработи една национална програма, в която да залегнат и икономическите възможности за развитие и за използване на язовири, и за водния баланс, и за намаляване на рисковете, и на базата на това може би целеви субсидии, с които да се изработят техническите паспорти най-напред, подобно на тези целеви субсидии, които ние ползваме в момента за общите устройствени планове, и целеви субсидии на база предписанията, които са направени от Държавната агенция по метрология и технически надзор, защото съвсем не е случайен факта, че имаме 1424 язовира, които са с технически неизправности по язовирните стени, 205 от тях са с повече от едно неизправно съоръжение, а 81 язовира трябва да бъдат изпразнени по предписанията, които са дадени от Държавната агенция. Да не говорим за това, че много актове за установяване на административно нарушение са написани. Мисля, че наближава 900 за няколко месеца. Проблемът е, че продължаваме да нямаме ресурс за това. Дори да се състави акт, дори да бъде платен, на практика общините не разполагат с ресурса за поддръжката на язовирите. Така че за това и сериозно Националното сдружение на общините работи по това да се направи съответната промяна в закона за водите, което да бъде в помощ на местната власт, а аз мятам, че в помощи на местното население, и тук господин Кучеров ще продължи по-нататък с нашето предложение.
Благодаря, госпожо Маринова. Заповядайте, господин.
Благодаря, господин Цветанов. Уважаеми дами и господа народни представители, предвид напредването на времето ще се постарая да бъда кратък. Исканите промени са конкретно в насока за класификация на язовирите. веднъж на големи и малки. Малки са да бъдат тия, които не застрашават аварирането им, не застрашава човешки живот или критична инфраструктура. За тях нашето предложение е да отпаднат изискванията по закона за монтиране на левомерни системи, проверки и отговорността да остане на техните собственици. Това са около 2000 броя язовири от общия брой на 4500. Язовирите да бъдат квалифицирани в три степени, предвид тяхната опасност, висока, значителна и ниска степен, като честотата на проверките да бъде в съответствие с оглед на тяхната опасност. Класификацията ние предлагаме да бъде извършена от Междуведомствена комисия по аналогия на Висшия консултативен съвет по водите и защо не по предположение на Държавната агенция по метеорологичен технически надзор. Държим да има ясни правила при извеждане от експлоатацията на язовирите и с предвидните промени ние предлагаме строежи първа категория да останат само големите язовири и тези с първа степен на потенциална опасност. Дебело искаме да подчертаем, че не искаме просто да избягаме от отговорност или да намалим натиска върху нас от Държавна агенция по метрология. Тези облекчения не искаме да бъдат за сметка на създадени рискове за живота и имуществото на гражданите. Напротив, тези промени са насочени към по-скоро към създаване на един работещ механизъм за обезпечаване на безопасна експлоатация на язовирите. Когато служителите на Държавна агенция по метрология наблюдават и по-често проверяват язовири с по-висока степен на опасност, смятаме, че тия проверки ще бъдат и по-задълбочени. Малкият ресурс, с който разполагат общините и Държавната агенция, ще бъде по-ефективно използван. Очевидно е, че тези предложения, които даваме, не са панацея и няма да решат изведнъж натрупаните с години проблеми, за които и госпожа Корнелия Маринова коментира. Една последваща стъпка в правилната посока смятаме, че ще е планиране на целева субсидия за общините за поддържане на язовирите в закона за държавния бюджет и планиране на субсидия за заснемане, паспортизиране на язовирите по аналогия с тази субсидия, която МРРБ дава за изготвяне на общите устройствени планове. Важно е за нас на първо място е да гарантираме живота и здравето на жителите на нашите общини. Приключих. Благодаря.
Благодаря, господин Гуджеров. Давам думата на господин Горбовски. Заповядайте.
Благодаря, господин Цветанов. Господа и госпожи председатели на комисии, господин Панов, господа депутати, членове на Сдружението, кметове, госпожи и господа, представители на институциите, които имат отношение към въпроса. Много от нещата по проекта се казаха, господин Гуджеров. Аз искам само да кажа кои са аргументите, за да подготвим такъв проект в Държавната агенция. Опита, който имаме от две години, миналата година ние направихме. Никога не сме изхождали от това, че трябва да се концентрираме в административно-наказателната дейност, която е дадена като функция на агенцията. И за това започнахме срещи с областните управители и с кметовете, за да обсъждаме как биха се решили тези задачи, които са държавни задачи. И те, искам да подчертая, те са част от националната сигурност. Защото тази инфраструктура е наистина такава част. В този смисъл, при тези срещи възникнаха и обсъждахме всички тези въпроси, които биха могли, защото ще ви го кажа точно. Да, ние имаме, както и госпожа Маринова каза, сериозно количество актове, които са направени и съставени на общините. Имаме и наказателни постановления, но никога не сме изхождали от тази гледна точка, сме изхождали за това как можем да направим така, че да подобриме състоянието на изовирите, изовирните стени и съоръжения, говорим точно. Това е нашата функция. Но разбира се, търсихме вариант през това време и какво можем да направим съвместно, така че наистина тази организация да се подобри и да има изпълнение, защото много от общините и кметовете естествено коментираха, че нямат финансови ресурси да извършат тези дейности, които са им предписани. В този смисъл направихме един консултативен съвет към председателя на Държавната агенция. В него участват областни управители, представители на сдружението, кметове, представители на всички институции, които имат отношения, Националния институт по хидрология и метеорология, ЛАСАГ, защото има различни проблеми, свързани с осигуряване на ресурси, не само финансови, но и човешки ресурси, професионалисти, които да работят и да отговарят. И след като тези всички действия предприехме, ние подготвихме и този проект, който съвместно с сдружението обсъдихме. Благодаря на господин Благой Станчев, благодаря на господин Веселинов, който така разбра нашата нужда от тези промени. Благодаря на господин Панов и на господин Христов. Направихме този проект, започна обсъждане в различните министерства и ето сме стигнали до този вариант. Наистина това, което и господин Гуджер показа, това е основното, което искаме да направим, което ще помогне в бъдещата дейност, концентрацията на дейност, а именно класификацията на язовирите. По големина и по опасност. Защо? Защото ще ви кажа, че до сега ние сме провели 8000 проверки на язовирите в страната. 5701 са язовирите. В момента издирваме още язовири. Трябва да ви кажа, още може би ще станат около 6000 и над 6000 язовири, но голяма част от тези язовири са водоеми, които не отговарят на характеристиките на язовири. Това са гюлове, казвам ви го директно. И за това ние трябва да направим тази класификация, защото в Закона за водите всички са ясни язовири и ние трябва да ги проверяваме, общините по два пъти, ние по два пъти, който е сега, това са комисиите към областните управители и става страшна една дейност, а всъщност към подобни каскади, които сега ви създадоха проблеми преди два дни и към други такива язовири, които не са класифицирани като опасни и рискове, ние съсредоточаваме нашата дейност към всякакви там подобни такива геологи. Значи, нека да ги... Нашата задача е в момента да направим картината, след което, ако се приеме този проект, наистина да се класифицират язовирите, да се извадят тези 2000, може би 2500, това са експерти, които казват, защото знаете, това са язовири. Някои за напояване, други за водопой, трети за рибарство, правени са за тютюна, значи в Кърджали, в Хасково и така нататък, да се съсредоточим върху тези 4000, може би, които ще останат, от тях да класифицираме опасните и тогава да търсим и финансиране на тях, защото на всички не е ясно, че финансиране така за всички, изведнъж да ги правим, няма да се случи. Това е истината. Затова ние предлагаме тези мерки. Абсолютно сме убедени в това, че ще помогне тази класификация, която направим. Ще помогне и на това, че ние предлагаме и тези комисии към областните управители да се съсредоточат само върху рисковите опасните язовири, защото там се следят аварийните планове. Областните управители наблюдават на собствениците аварийните планове при бедствия и всички други. И това всъщност ще даде възможност наистина много по-ефективно да работим, много по-отговорно и разбира се финансовите ресурси, човешките ресурси са съсредоточени за изпълнение на задачата. Това е. Има и други промени, които касаят досегашната ни дейност. Всичко това с благодаря още един път на Сдружението на общините. Обсъждано е. Разбираме и проблемите, госпожа Маринова, на всички кметове, но това е нашата дейност. Вие знаете пък, че прокуратурата пък търси от нас да изпълняваме своята дейност, така че това е. Това ще облегчи, знаеме, и кметове, всички страни в процеса, който ние сме натоварени да извършим надзора. Това е. Аз, ако имам въпроси, ще...
Благодаря. Колеги, след така представеничка акценти по тази тема, да. Заповядайте, господин Генов.
Уважаеми колеги, уважаеми кметове, ние приветстваме всички тези предложения, които са направени. Аз разполагам с пълното предложение на Държавната агенция и съм учуден защо някои неща, които ги има в закона за изменение и допълнение, липсват. Но това ще е коментар по-нататък. И мислим, че всички тези предложения са изключително закъснели. Аз не знам защо Министерството на икономиката, като принципал на тази агенция, имаше така приказки, че още в ранна пролет миналата година ще бъдат внесени тези изменения. Минаха и бургаските наводнения, сега пак в Северо-Западна България имаше проблеми. Има изключително положителни неща. Дефиницията, що е язовир? Това трябва да бъде така, защото, както каза господин Горновски, има такива водоеми, дето дребени едър рогат добитък пият вода или се къпят патките. Има язовири, които голяма част от тях са правени за напояване. Те за това са направени. А не сега, както има практика, като един язовир да си мислим, че там трябва да се гледа риба. Рибният ресурс винаги е бил на второ място във всички стратегии за изграждане на тези язовири. Добре е, че се дава ясна дефиниция. Добре е, че се прави една, според мен, класификация по международни стандарти. По отношение на обем, на напор, на конструкция на тези язовири. Но онзи ден чух от премиера, днес чух и от министъра на икономиката. В този зид аз не виждам на предприятие, което ще се грижи за тези язовири, които евентуално няма да бъдат ликвидирани или ще останат в експлоатация. Въпросът е следния. Ако това предприятие съществува и съществува в главите на някой, защо не го виждаме тук в този закон? Трябва да е ясно и финансирането на това предприятие. Откъде ще дойдат средствата? Защото си говори за някакъв фонд, ама по какъв начин ще събират парите. Имаше един така характерен пример в материала, който чухме за язовирите в Харманли, де трябва 8 милиона, па взимаха 8 хиляди или какво беше. Ако така по памет го цитирам правилно, ако си мисли този фонд да бъде напълнен по този начин, просто е безсмислено, защото там ще влезат изключително малки пари. Просто трябва да знаете какво се случи. Ето, кметовите са тук. Изгодните икономически язовири, те ще ги дадат на концесия под наем или има възможност да решат и да се направят такова предприятие общинско, което да ги поддържа. Останалите ще ги връчат тържествено на държавата. Държавата, както казах, уж поема ангажимент да създаде такова търговско дружество, което ще ги експлоатира. И да не става така това търговско дружество да се превърне като Напоителни системи АД, което, знаеки финансовите резултати, не знам въобще дали ще може да оцелее, ако съществува на, като е търговско на пазарен принцип. Защото всичко друго, което му се дава, това ще е държавна помощ. И не знам доколко ще е редно или по какъв начин тя трябва да бъде предоставена. Възникват много въпроси. Не ми стана ясно, в един член прочетах. Отпадат от контрола хвостохранилищата и шламохранилищата. Защо? Това е един много сериозен проблем. Ние сме от този район, където съществуват в долините на реките хвостохранилища, които съдържат материали, какви ли не, но изпускани трови рибата за 6 месеца напред по акваторията на цялата река. И ако те са извън контрол и не се контролират при едни високи води и приливи или нарушение на конструкцията на стените на тези хвостохранилища се случи някоя беля, ще си получи общо отравяне по всички реки и притоци на реки, които представляват тези реки. Да, например, с Лъкинското хвостохранилище. и Върбица. И там ако стане беля, когато се събират двете реки в чая, и като отидат надолу, отидат Марица, оттам Бяло море до остров Тасос чака. Пише, че в Зида пише, че не подлежат на контрол,
защото са в Дресиево.
Ако сте видяли някакъв Зид, ама как по друг закон? Пак разбираме контрола. Реката тече, прилива, отива надолу, те контролират пасежните дирекции, нали, контролират, а хвостохранилищата, кой ще ги контролира? И шламохранилищата. След като ние ги изключваме в предния вариант и в текста, който го приехме 2015 година, на този закон те съществуваха. Не знам аз, ако съм чел друг закон, чел съм това, което сме го получили всички.
Госпожа Коенатива ще ви отговори нашия главен юрисконсул.
Здравейте, Надежда Кайникчева съм, главен юрисконсулт на Дамтена. По повод на въпроса, шламохранилищата и хвостохранилищата действително 2015 година остават под контрола на Закона за водите, но 2016 година има изменение в Закона за управление на отпадъците. По смисъла на този закон, хвостохранилищата и шламохранилищата са съоръжения извинете, за минни отпадъци. Тяхното състояние, техническото и експлоатационното състояние, се урежда с наредба за управление на минните отпадъци и контрола върху техническото състояние на тези съоръжения е на министъра на енергетиката. Съжалявам, но е така.
Гласуване просто не можех да си спомня за минните отпадъци. Да, ще го проверя, но ще оказвате наистина е така. Благодаря.
Заповядайте.
Аз ви благодаря, господин Цветанов, уважаеми колеги, уважаеми кметове. Напрага сме да се изморим всички, затова ще въведа малко така с развеждащо по-сериозни теми. Това е най-прекият пример, аз говорих за разликата между политически и експертни решения. Най-прекият пример, който мога да ви дам за тази разлика в тази тема е следния. Правителството на Орешарски, където бях заместник министър, взе политическото решение на база на Междуведомствената комисия за язовирите, този единен орган да бъде ДНСК. Разбира се, както знаете, не стигна политическото време да се въведе това в действие, а правителството на господин Борисов след Орешарски взе политическото решение това да е дамата на. Това са две политически решения. Сега експертното решение как, независимо от тия две политически решения, ние експертно да намериме как да работим отделно. Това за мен е разликата между политическите и експертните решения. Господин Горновски доста в стила на Оскарите така поздрави доста хора, но пак казвам, малко е рано за поздрави, защото сега ще ви кажа според мен колко е голям проблема. И не подценявайте геоловете. Значи, всеки един геол може да прерасне и в енергиен проект, и така нататък, в смисъл, не трябва да подценяваме геоловете. Така, колеги, в тази зала има 4-5 човека, които са 4-5 човека, които са пряко отговорни за това състояние, в което се намират водите. На първо място съм аз, два пъти заместник министър, втория път за водите. Госпожа Василева. Госпожа Николова не я виждам. Малина Крумова, тук е госпожа. Значи това сме хората, които сме се стремяли през годините да реализираме мечтата да има единен орган за управление на водите. Само, че до момента сме го докарали с всички тези усилия и цялата ни отговорност, първо моята, след това на госпожа Василева, в момента имаме един орган. Аз не говоря за дамата на. Идеята е да има единен орган, който България все още не е постигнала. И сега да кажа защо е голям проблем. Предложенията са добре намерени. Те са находки. Те са неща, които отговарят на истината. Те са предложения, които трябва да се приемат. Обаче, тези предложения с паспортизацията и с класификацията, това е статичната мярка. Аз ще ви предложа сдружението, разбира се, и Министерството да помислят за две други в дълбочина динамични мерки. Давам, нали, как се казва, обича да се казва на английски, case study, с казус. Язовир Огост, да ви кажа за какво говоря, да не говоря много. Язовир Огоста, собственост на напоителни системи, предназначен за напояване, вече не се използва за напояване, и е правен технологично като многогодишен изравнител воден. В момента Язовир Огоста от 15-20 години пак си е собственост на напоителни системи, но господин Цветанов, защото тогава вашия колега Йовчев ръководеше цялата тази междуведомствена група при Орешарски, от гледна точка на националната сигурност, той от години се използва, колегата Гуджеров знае, като едногодишен изравнител. Това вече въвежда деструкция на технологичното съоръжение на язовира. Тоест, какво искам да кажа? Освен паспортизация, господин Горнов, освен класификация, експлоатационни предписания, как да се използват язовирите, съобразно начина, по който и целта, за който са построени. Защото сега има една много сериозна група местна на експерти, които твърдят, че многогодишният изравнител Огоста, заради използването му като едногодишен изравнител, има суфозия на стената. Има назначена група при областни управител и така нататък и така нататък. Тоест, помислете за мерки, които вече не само статично подреждат и класифицират язовирите, а казват органа да предписва експлоатационно какво да се случи. Втора динамична мярка. Във връзка с ситуацията на водните баланси в страната, има един прогнозен анализ правен, че много от водоемите, които не са предназначени за питейно-битово водоснабдяване, трябва да се помъчим да ги изведем до такъв статус, те са за напояване. Но предвиждайки липсващи водни количества или водна криза или заради глобалното затопляне, трябва да подобрим така тяхното биологично и химично състояние, че да ги направим пригодни за водоснабдяване. Тоест да има и такъв качествен елемент в тези предложения и мерки, които ще се правят. Така че това са моите препоръки. По-скоро е неизпълнение на това, което години наред не сме могли да направим. Не един, а единен орган, защото в България, знаете, йерархията на управлението на водите трябва да започне от рамковата директива за водите, от басейните за управление на водите, за да се стигне и до тези мерки. Ние, за съжаление, толкова години, аз ви казах, посочих ви отговорниците тук, хората, които са отговорни за това нещо, не сме успяли да го направим. Благодаря.
Благодаря аз,
господин Цветанов. Мога ли да отговоря на...
Да.
Когато говорим за тази класификация, ние сме предложили в законопроекта и съответно междуведомствена комисия. Значи, аз поставих въпроса и за националната сигурност и това, което сме говорили във всички работни групи, защото ние го обсъждаме и в различни работни групи. Да, единият процес са наводненията, други са засушаванията и пожарите. Тоест, ние трябва да гледаме тази структура и инфраструктура на язовирите от всички гледни точки. И затова ние предлагаме тази междуведомствена комисия да вземе и класифицира и определи язовирите от всички гледни точки. Екологична, инфраструктура, икономическа, национална сигурност, всичко това. Относно един орган, това не е наш проблем.
Господин Цветанов, може само две приказки.
Уважаеми господин Цветанов, уважаеми дами и господа, искам съвсем отговорно да заявя, че създаването на тази дирекция към Държавната агенция, ние в момента успяхме да овладеем цялата обстановка в Република България. Ако я нямаше тази агенция, значи аз искам да благодаря на правителството, което създаде тази агенция, ние в момента щяхме да вървим след събитията. Що се отнася за дейността на тази главна дирекция в агенцията, ние имаме само надзорни функции. Това, което го казвате, е невъзможно, защото аз и тук госпожа Маринова знае, която много уважавам като кмет и като човек, но за съжаление това са нашите правомощи. Има кметове с понад 25 акта и ние тук трябва да видим наистина докъде трябва да упражняваме контрол, а не да се занимаваме с геоловете, хвосто, кремелище, оризище и така нататък. Хвърляме неимоверно голям човешки ресурс, голям финансов ресурс, без да има съответните ползи от това нещо. Благодаря, господин Цветанов.
Благодаря, господин Гуджеров.
Благодаря, господин
господин Цветанов. Към обращението на господин Костадинов и в продължение на казаното от колегата, аз смятам, че с приемане на промяната в закона за водите, ние направихме първата крачка. Смятам, че отговорните, които бяха посочени така или иначе, са успели да направят първата крачка, а сега просто да усъвършенстваме този закон. Ние не го критикуваме в никакъв случай. Да усъвършенстваме го. И това ще се случва с всички закони в продължение на времето. И ситуацията се променя, тя е динамична и ние трябва да се нагаждаме към нея. Благодаря.
Благодаря.
Хартия се е тот.
С огромното ми уважение към опозицията и с това, че нещата влязаха малко по-нормално.
Господин Гуджеров, го пропуснахме. Той е част от групата, отговаряше за водите като замминистър. Не на работната група, така че пропуснали сме го. Господин Горновски, това, което не казах е, то е ясно на всички. Има предписание на водното количество до коя кота да стои като многогодишен завладител у госта. Как да ви кажа какъв е проблема? Басейновата дирекция и дирекция води одобрява водни количества, защото отдолу има ВЕЦ. И като се напълни и ВЕЦ като почне да работи, не се спазва водното количество. Искам да кажа следното и на вас, че трябва да има тази междуведомствена комисия такава синергетична работа, че да гледа и експлоатационното състояние. Защото ако ние сме го класифицирали, ако сме го подредили, ако сме го описали, знаеме, че е потенциално опасен, високо рисков или не, и сме взели всички мерки, но експлоатационно не кажем, ей, не пускайте водни количества, защото го правите, технологично го увреждате. Това исках да кажа.
Господин Цветанов, съжалявам, обаче бях провокиран. Там има едно дружество, Ана Политковска, извинявайте, 15 проверки сме правили, включително последната и на областни управители.
Господин Войнов, в момента не говорим за колко проверки сте направили, се стараем да стигнем до по-добро законодателство, което може да бъде прието. Заповядайте.
Уважаеми колеги, уважаеми представители на Национално сдружение на общините в България, представители на министерства. Аз също искам да взема отношение по темата. Малко се размиваме накрая, може би сме уморени всички, но предлагам да говорим в конкретика относно законопроекта, който се предлага, защото темата наистина е много важна. В годините, за пореден път, сега се убеждавам след коментарите на колеги и специалисти, че след закриване на Министерството на бедствия и аварии започнаха и тези проблеми. Ако тогава, когато още през 2007-2009 година бяха предложени от Министерството на бедствия и аварии, си спомням, тогава бях кмет на община, законови промени относно именно статута на язовирите, промяната на предназначение, примерно напояване към водоснабдяване и така нататък, имаше такава стратегия за изграждане на санитарни зони и така нататък, и така нататък. Не искам да изпадам в подробности. Оказа се, че в годините даже ние не можахме да определиме статута на тези малки язовирчета, за които преди мен говорещите споменаха. А те са едни от важните и вододайни зони, и обекти, които са с национално значение. Дори вкарахме, ако си спомняте преди години, в закон и кладенците по населени места и по домовете да бъдат регистрирани, забележете. При едно военно положение за националната сигурност, тези кладенци в момента са регистрирани, мисля, че беше към напоителни системи, за да се знаят към басейновите дирекции. Да. Това също в годините тя остана малко настрани. Никакви такси не се плащат. Просто го има само като документ. Ние, за да започнем реално и да променим закона, за да могат общините свободно да боравят с тези водни обекти, понеже те са от стратегическо значение, трябва да създадем една добра инициатива като експертни
съвети, които да видят точно къде, какви проблеми има в определените съоръжения на язовирните стени, особено където се получиха и в Цар Калоян, и на други места имаше и жертви. Уважаеми колеги, тази стратегия, която беше започната и не беше довършена, може би сега е момента в този законопроект да бъде включен. Статута на язовирите малки, средни, големи, да, това е добра идея, така трябва да бъде. Въпросът е единствен, в крайна сметка стигаме до финансите. Тоест, откъде ще дойдат финансите, за да укрепиме тези язовирни стени, да се сменят изпускателните помпи, да се направи така, че тези язовири да отговарят на европейските стандарти за норми. Оттам трябва да се започне и аз мисля, че с общо усилие това можем да го постигнем и ние сме готови да и с експертиза, и с абсолютно всички законови и нормативни така предложения да подкрепиме националното сдружение в тази насока и като кметове на общини да имат малко по-голяма свобода за действие, но пак казвам, трябва да се измисли варианта за финансиране на тези обекти. Намирайки начина за финансиране, нещата ще се решат от само себе си. Пример давам. ПУДУС като организация, напоителни системи като организация. Тези експерти, които работят в напоителни системи, не трябва да бъдат само контролиращ орган, а трябва да дават самата експертиза и да помагат на кметовете. А не само да контролират, защото хидромелиоративни експерти, инженери просто не останаха. Няма млади кадри, нямаме такива кадри, а имаме нужда точно от такива специалисти, които да кажат какво трябва да се прави. И в тази връзка нещата наистина могат да се случат, но трябва да има обединение между всички тези и напоителни стени, и басейнови дирекции, и тези фирми, които са към и напоителни системи, и към басейновите дирекции, които изпълняват ролята на определено поддържане на стените. Тоест, те трябва да се включат в цялата тази инициатива. Това исках да споделя и може би провокирах, нали, именно в тази теза да се работи. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Смятам, че примерът, който дадох в началото, не е много уместен. За относно закриването и ефективността при преминаването на бедствията и авариите към Министерство на вътрешните работи, защото мога да кажа, се подобри координацията, взаимодействието. И ако си спомним Цар Калоян, както вие го давахте като пример, знаем колко бяха жертвите и знаем кога реагира министъра тогава, който беше на тази агенция и знаем какво направи в тогавашния период. Само мога да ви кажа, че ако се върви в тази посока, телефон 112, поддръжката на телефонната система струваше на Министерство на вътрешни работи 2 милиона и 200 хиляди лева. Което означава, че отново имаше някакви процедури, които а сега вече е станало 3. Което означава, че просто имаме лошо планиране и начин при въвеждането и експлуатирането на подобни системи. Но това не е тема, която е на днешния дебат. Заповядайте, госпожо.
Аз няма дълго да говоря. Спор няма, че е крачка напред, макар и закъсняла тази дискусия и предложенията, но няколко въпроса ще поставя, тъй като в законопроекта се третират и речните корита. От няколко години, може би от 8, няма да спра да казвам, че може би речните корита на територията на населените места, те са били градообразуващия фактор. И тук предлагам да потърсим съгласие в следващия бюджет да има финансов ресурс, те да се третират като инфраструктура и да започнем да записваме финансов ресурс, за да могат кметовете да променят тази среда и да почистват и да променят именно почистването на реките и да ги привеждат в нещо хубаво, такова каквото е в цял свят. Винаги съм предлагала в закона за бюджета средства, по-лесно е извън територията на населеното място, защото областният управител си викне отряда на бедствия и аварии, който му е на разположение и си направи почистването. а и доста дълга процедурата за наносите, басейновата дирекция, пък план за управление, това ние ще направим предложение в самия законопроект. Но привличам вниманието отново, това за кметовете и за градовете ще бъде полезно. Втория въпрос, който искам да поставя тук на вниманието на господин Горновски, прегледайте внимателно малките гьолчета според наклона и селищата, които са под тях. При климатичните промени и форс-мажорни ситуации, при 200 литра на квадратен метър, те могат да изненадат и да залеят селище. Тоест, вкарайте ги в един специален режим за наблюдение, защото била съм свидетел 100 години, когато се затопи Смолен сухо дере, което даде жертви. 2005 година. И още нещо искам да споделя. Тук може би господин Цветанов вече като ръководител на цялата парламентарна група. На какво се натъкнах при проблема с замърсяването и стоящия проблем с водите на река Върбица? Вие ходите там често и се радвате на Златоград. Министърът на екологията избяга от темата. Каза, аз съм до тука. Министъра на здравеопазването трябваше след това да е отделно, т.е. темата е парцелирана на 4 министерства. Министъра на водите, т.е. министъра на екологията ми каза, замърсяването идва от към хвоста, т.е. трябва ти менушка министър Петкова да се намеси с преписание, те се намесват, съоръжението е частно, но хвоста е на река Върбица, в долната част на Ерма. И когато има висок приток, излива. 20 селища надолу след Златоград пият вода, водохващането е речно. И казват министъра на водите да отговаря. Тоест, министъра на регионалното, тоест Нанов. Оттам се казва министъра на здравето трябва да констатира дали има. 4 министъра си разкарват топката. И седи кмета сам. И се чуди какво да прави. Тук, според мен, по отношение на водите, да направим една междуведомствена комисия, която в форс-мажорна ситуация и пита министъра на екологията ми, кой ще ни събере? Ми, някой трябва да ги събере. Да. Трябва да намериме в този закон, при форс-мажорна ситуация, с проблеми, които са комплексни, особено в тая ситуация, ние можем да ги помислим. Тук го слагам на дебат да се мисли. Защото стои проблема и този проблем накрая опира у кмета, кмета да опира пешкира пред жителите. И всеки министър ще отиде да опипа темата. И второ, това, което колегата постави въпрос. Колко ще струват промените в закона? На първа стъпка. В финансовата обосновка пак сме на гол тумбак, че те пиштори. Да кажем откъде и колко ще струва. Не казваме, има ли някакъв буфер от финансите да го вземем. Защото това е жизнено важно. То е добра стъпка, но няма ли за 2018 оставащите 10 месеца или 8 месеца финансов ресурс, за следващата година няма ли финансова връзка, ще си бъдем същото статут. Ще имаме статистика, поли форс-мажор ще ходим на терен и ще правим пиар.
Колеги, моля ви, Краси Ципов искаше делото.
Благодаря ви, господин Цветанов, уважаеми народни представители. Ние сме изразили във връзка с подготовката на актуализираната стратегия за намаляване на риска от наводнение положително становище по отношение на идеите на законопроекта, свързани с въвеждането на класификацията на язовирите, особено според риска, който представляват те за хората и активите. И смятаме за необходимо, че трябва да има приоритизиране на язовирите във връзка с контрол по отношение на правилната им експлоатация, особено на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Смятам, че трябва да бъде продължена работа по изграждането на един публичен регистър на язовирите, това, което прави Министерство на регионалното развитие и благоустройство, така наречения воден кадастър, и в подкрепа на това, което каза госпожа Янкова, наистина е необходимо да се мисли в посока за разрешаването на проблема с поддържането на проводимостта на речните корита, не само в рамките на населените места, извън урбанизираните територии, тъй като към настоящия момент е необходим един допълнителен ресурс, безспорно, и трябва да се търсят възможности за този ресурс. Благодаря ви.
Благодаря, господин Генов. Поискахте една минута още.
Да, малко пак да разведрим обстановката, понеже няма никакво Министерство на околната среда и води, пък... Кой?
Къде съм?
Госпожо Никола, извинявайте, не ви видях. Искам да попитам за... Докъде стигна изграждането на националната система за управление на водите в реално време и тези 6 центъра за подготовка на населението за цялата държава, защото мисля, че ако тази система функционира, много по-лесно ще и на кметовете, и на всички други компетентни институции, които могат да получават и краткосрочна, и средносрочна, и дългосрочна прогноза за водите, за тяхните нива, за наводненията, даже и за бъдещите засушавания. Така че, мисля, че имаше там някакви обявления, нещо бе направено, просто да... С две изречения, защото гледам, че и колегите се оттекчиха вече, да ви отговорите докъде са нещата.
Чакаме да свършим, но нека да го поздравим Искрен Веселинов, има днес рожден ден. Тези кутии, които са тук, са предвидени той да почерпи. Може би няма никакъв проблем те да бъдат пуснати, защото ако продължим дискусията, те може да си отидат повече от половината присъстващите. Заповядайте.
Благодаря, господин Цветанов, госпожо Василева, господин Веселинов, господин Панов, дами и господа народни представители, кметове. Ще отговоря на поставения конкретен въпрос, но преди всичко първо искам да се върна на темата, която ни събра днес. Ще започна с това, че Министерството на околната среда и водите, като орган държавен, осъществяващ политиката по управление на водите, винаги се стремяла преди всичко да работи съвместно с всички заинтересовани институции, държавни, общински, разбира се, с неправителствени организации, бизнес, научни среди. И наше стремеж е преди всичко да устояваме трайна, целенасочена, устойчива политика, която да гарантира здравето, безопасността на населението и икономическото развитие на държавата. Понеже темата, която днес не забра поддържането на язовирите, е една малка част от темата, свързана с управление на риска от наводнения, само ще спомена, че вече втора година са в процес на изпълнение първите планове за управление на риска от наводнения и програмата от мерки. За съжаление, темата, която разглеждаме днес, свързана с нето финансиране на дейностите на общините. Това е тема, която засяга и останалите мерки, които са предвидени в плановете за управление на риска от наводнение, и това наистина заслужава една сериозна и задълбочена дискусия, защото правилното прилагане на тези мерки гарантира и здравето, и живота на населението, и икономическото развитие на държавата, действително. Министерството на околната среда и водите принципно подкрепя предложения законопроект от страна на Националното сдружение на общините. Разбира се, ние имаме много забележки, които сме изложили подробно в своето становище и може би...
Госпожо Никола, аз ви помолих с две изречения за системата. Да. Благодаря, много информация ни дадахте, но две изречения за системата за управление.
Темата, която сме се събрали, е свързана с предложението на Националното сдружение на общините. Затова държа да споделя становището, което е изключително важно, защото предложеното от Националното сдружение въвеждане на класификация диверсификация и съответно промяна в начина на контрол на съоръженията е стъпка, както и колегите споменаха, в правилната посока, но детайлите са изключително важни и ние, както и до този момент, активно участваме със своето експертиза в обсъждането на законопроекта, ще продължим да оказваме съдействие на Националното сдружение, както и на колегите от ДАМТАНА в изработването на един качествен законопроект, който да гарантира действително правилната експлоатация, управление и контрол на тези съоръжения. По отношение на въпроса на господин Генов, действително, оперативна програма Околна среда 2014-2020 година заделя сериозен ресурс за първи път за мерки, които са свързани с превенция и намаляване на риска от наводнение. Две от тези мерки бяха споменати от господин Генов, създаването на системата за управление на водите в реално време, както и за създаването на центрове 6 на брой, които за информиране и обучение на населението. Бенефициент по втората мярка е Главна дирекция пожарна безопасност и защита от населението. Колегите могат да дадат по-подробна информация, но проектът е в процес на изпълнение. Същото, въпреки забавянето, за съжаление, е повече от година за обжалване на процедурите, свързани с избор на изпълнител за системата за управление на водите в реално време. Министерството на околна среда и водите полага усилия да компенсира това забавяне и да наистина да ускори изграждането на тази наистина изключително важна за защитата на населението система. И последно, за да не отекчавам аудиторията, 20 милиона са отделени от оперативна програма Околна среда, специално с бенефициенти общините, специално за осигуряване на поддръжката на язовирите, на общинските язовири. Надяваме се, понеже процедурата е открита, отворена за кандидатстване, надяваме се кметовете да подготвят качествени проектни предложения и да кандидатстват. Благодаря.
Благодаря. Надявам се, господин Генов, да не вземете думата отново. Заповядайте.
Благодаря, господин Цветанов. Изчаках специално госпожа Николова, заместник министъра на МОСВ, да се изкаже, за да взема думата. Искам да споделя, че ние от година и половина сдружението настояваме за подготовката на такъв законопроект. И тук е случай да благодаря господин Костадинов на господин Горновски, защото той е председател едва от юни миналата година, но до началото на декември ние имахме готов законопроект. И от тогава, 3 месеца и половина, ние само го съгласуваме, посъгласувахме го със света, дето се вика. И мисля, че е крайно време наистина той да види бял свят, да види внасяне. Но в този смисъл апелирам, господин Цветанов, ние ще се радваме много да видим един резултат от нашата среща. Видяхме, че има принципната подкрепа на Министерството на околната среда, с доста други институции го съгласувахме, че няма да решим, господин Костадинов, всички въпроси от 10 години натрупвани, няма да ги решим. Но искаме поне този въпрос да му намерим решение, а пък оттам нататък единния орган, когато го измислим, когато имаме готовност, ще го мислим. Въпросът за финансирането, госпожо Янкова, който поставихте, този проект не създава такива ефекти. По-скоро, както сме казали, оскъдният ресурс, който сега разполагаме, поне да може да го насочим към наистина важните обекти, тия, които са потенциално опасни. Така че да разчитаме на конкретен резултат. Имаме нещо готово, нека да го предвижим, господин Цветанов.
Благодаря. Това не зависи само от мен, защото аз съм председател на парламентарна група и председател на една от комисиите в българския парламент. Тук имаме една доста остра опозиция, която на моменти е доста... Вие видяхте самото начало, дори почваме леко да се притесняваме, но съм убеден, че ще се справим с всяко едно предизвикателство и действително всичко, което обсъждаме в българския парламент в такъв формат, съм убеден, че ще постигнем и политически консенсус и ще може действително да имаме законопроекти, които да бъдат, пак повтарям, с устойчиво въздействие върху сигурността и стабилността на държавата. Заповядайте, госпожо Василева.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Дами и господа, аз наистина ще се постарая да бъда максимално кратка, защото времето наистина сериозно напредна. Няколко неща. Преди всичко, благодарности на Националното сдружение на общините в Република България и работата, която е свършена до тук по законодателното предложение. Общините безспорно имат предизвикателства и всички сме наясно с това, че само заедно можем да ги решим. Затова днешният формат беше изключително подходящ за така, обобщаване на мнения, позиции, свързани с няколко основни въпроса, които бяха очертани. Първо и преди всичко категоризацията или класификацията на язовирите, определянето на дефиницията, що е той язовир и респективно диференциацията на контрол, който се извършва върху тях, но и другите въпроси, които бяха повдигнати и от народните представители, и от представители на правителството, свързани с обособяването на структура, която да подпомага общините за справяне с задачата, поддържане или ремонтни дейности на аварирали съоръжения, осигуряването на финансирането, безспорно много важна тема, проводимостта на речните русла, където ангажименти имат и общините, и областните управители, и възможността общините да прехвърлят или собствеността, или правото за управление на структурата, която се обмисля да бъде създадена, за целите на обезпечаването на превенцията и гарантирането на действията по поддържането в добро техническо състояние на хидротехническите съоръжения. Моето лично мнение е, че, както беше споменато, това са въпроси, които изискват общ консенсус и се радвам не напразно реферирах и към последните промени в Закона за водите, които бяха подкрепени от всички парламентарни групи и народни представители. Убедена съм, че и в този случай ще бъде намерен повод за така, изчистване на разминавания, ако има такива в позициите, ще бъде постигнат консенсус. Ние сме на разположение. Има представители и на министерствата, които са ангажирани в междуведомствената работна група към Министерски съвет, която се председателства от вице-премиера господин Валери Симеонов, така че и аз като председател на комисията и колегите ще съдействаме за така, по-бързото изработване на текстовете, които ще бъдат предложени и разбира се за обсъждането им своевременно в Народното събрание. Нека да видим и останалата част от предложенията, които разбираме, че са в много напреднала фаза на изготвяне от Министерски съвет и респективно когато Министерски съвет внесе предложенията да ги обсъдим. Мисля, че днешният формат наистина сложи една добра основа и благодаря на всички и аз от мое име и за всичко, което сме направили в годините до сега и това, което ни предстои за усъвършенстване на законодателството. Благодаря.
И аз. Заповядайте, господин Веселинов.
Благодаря, господин председател. Аз мислех да говоря повече, но доста неща се казаха. За мен ние имаме един доста изгладен, според мен, законопроект. Имаме една готова законодателна инициатива и би следвало да търсим консенсус в рамките на настоящото Народно събрание за нейното внасене. Макар и не идващо от Министерски съвет, тя е била съгласувана с всеки, който е имал отношение към нея. Впрочем, това, което излиза в медиите за работата на тази междуведомствена група под ръководство на господин Симов, се случва пак по този законопроект. Също искам да отбележа мястото и на господин Горновски, на съвръбът като цяло в изготвянето на тази законодателна инициатива и мисля, че като така отговорни народни представители, нещо, което трябва да направим в следващия ден е да се съберем и да започнем да събираме подписи, за да направим тази инициатива всъщност реален закон за изменение и допълнение на закона.
Благодаря. Господин Горновски, видяхте, че с началото, когато започнахте да благодарите на всички, всеки започна след това в изказването си да ви споменава с добро. Добра тактика избрахте. Няма повече изказвания. Аз бих искал да дам думата на Даниел Панов, председател на Националното сдружение на общините.
Не ви разбрах. Заповядайте. Извинявайте. Заповядайте, ако искате думата.
Госпожа Георгиева, нека да каже. Новият изпълнителен директор на Националното сдружение на общините.
Благодаря ви, господин Цветанов. Аз от името на Националното сдружение, тъй като се изказаха много благодарности, наистина искам да изразя една персонална благодарност и поздравление, но преди това да благодаря наистина за възможността на тримата председатели на парламентарни комисии, на всички народни представители за тази дискусия, че всички и двете страни имахме желанието да поставим на масата проблеми, с които се срещат българските общини, да разгледаме решенията, които ние предлагаме. Наистина се надяваме, че те ще бъдат предвижени, поне сложени на масата за обсъждане.
Работна среща дискусия по приоритетни за общините теми и законодателни инициативи от 14 март.
Радио К2 от мястото на събитието.